Nākamā debatēs runā deputāte Ingrīda Circene.
Cienījamais prezidija, premjerkungs, ministri, kolēģi, vētrainais valsts budžeta veidošanas process tuvojas galam. Varam to uztvert tiešā vai pārnestā nozīmē, kā labāk tīk. Godmaņa kunga rūpju pilnais skats un vēstījums tautai skan kategoriski un noteikti. Valsts pārvalde, tai skaitā ministrija administrēšanas izdevums, valsts budžeta glābšanas nolūkos visi samazinās par 10,67%. Izklausās labi, bet laikam jau sanāks tie viedie vārdi, klausieties manos vārdos un neskatoties manos darbos. Paņemam veselības ministrijas budžeta sadaļu numuru 29. Melns uz balta rakstīts nozares vadībai veselības lietu pārvaldei, ko nodrošina veselības ministrija pieaugums par 1,2 miljoni. Palielinājums veselības ministrijas izdevumos ir 1,8 miljoni. Rakstīts no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Tikko premjers teica, Eiropas Savienības struktūra fondu naudas apgūšana ir ārkārtīgi būtiska. Finanšu ministrs uzsvēra, katrs Eiropas Savienības ieguldītais lats atgriezīsies kā 4 lati. Jebkurā diskusijā pieminot vārdu salikumu Eiropas Savienības struktūra fondi, visi bijībā apklust. Bet šie projekti veselības ministrijā saucas tehniskā palīdzība veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei un tehniskā palīdzība veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai Eiropas Savienības fondu atbalsta funkciju nodrošināšanai. No šiem 1,8 miljoniem vairāk kā 1 miljons ir atalgojums šiem ierēdņiem. Vairāk kā 500 000 ir precēm un pakalpojumiem. Sagaidāmais rezultāts no šiem projektiem, citēju no valsts budžeta grāmatas, būs nodrošināti veselības aprūpes speciālisti atbilstošā kvalifikācijā un nepieciešamā skaitā. Tiks novērsta speciālistu aizplūšana uz citām nozarēm un uz ārzemēm. Ir jābūt ar tiešām radošu prātu, lai šo algās izmaksāto miljonu atgūtu 4 miljonu apmērā no šiem ierēdņu algu fondiem. Kāda tad ir veselības ministrijas iekšējās pārvaldes izdevumu samazināšana? Tiek likvidētas 10 neaizpildītas štata vietas ietaupot 38,9 tūkstoši latu. Taču papildus paredzēti papildus 183 tūkstoši precēm un pakalpojumiem. Kopumā veselības aprūpes nodrošināšanai nākamā gadā tiek plānots par vairāk kā pa 500 000 mazāk nekā šogad. Tātad veselības aprūpe kā tāda nebūt nav svarīgākā šīs ministrijas budžetā. Ja runājam plašāk ņemot vērā šī gada inflācija 15% un energoresursu cenu pieaugumu rezultātā trūkstošos 46 miljonus veselības aprūpē, tad relatīvi finansējums ir plānots samazināt par 23-24% un katrs 4. 5. Slimnieks nesaņēmis veselības aprūpi. Tas ir ieplānots šinī budžetā, ko šodien mums dod balsošanai. Medikamentu apmaksai nākamā sadaļa. No 66,4 miljoniem summu palielinot par 132,3 tūkstoši lati, joprojām pacienta ar dzīvību apdraudošām diagnozēm meklē sponsors pa visu pasauli, lai izdzīvotu. Taču budžeta likuma sadaļā veselības aprūpes nodrošināšana 5. Punkts skan citāts. Nodrošināt medikamentozo ārstēšanu specifiskām slimībām pacientu dzīvības funkciju uzturēšanai, darbaspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Uz kādām vērtībām tiek vērst un plānot ieguldītie valsts budžeta līdzekļi veselības aprūpes nodrošināšanai? Neviens no politikas un darbības rezultātiem netiek plānots saistībā ar iedzīvotāju veselības uzlabošanu vai saslimstības mazināšanu. Rādītājiem, kā arī dzīves ilguma palielināšana. Bet, klausieties, kā rezultatīvie rādītāji tiek plānoti, citāts, 24,700 epidemioloģiskās izmeklēšanas un pretepidēmijas pasākumu organizēšanas nolūkā veikti infekcijas slimību perēkļu apmeklējumi. 3,700 infekcijas perēkļos veikti dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi. Citāta beigas. Diezgan droši varam teikt, ka buboņu mēris nākamgad nepapildinās hepatīta epidēmiju Latvijā. Un vēl par to, kā veselības ministrija redz valsts budžeta efektīvu izlietošanu. Jau 2005. Gadā tika apstiprināta koncepcija par e-veselību. Šajā jomā līdz šim reāli nav veikts nekas. Nākamā gada budžetā ir parādījies 500 000 latu salīdzinājumā ar birokrātiskā aparāta izmaksām valsts obligātās apdrošināšanas aģentūrai 25 000 000. Labi vēl, ka nav ieplānoti skaitāmie kauliņi, ko iegādātos katra šī struktūra vienība. Ja pieļaujam, ka citās ministrijās situācija ir labāka un ietaupījumi tiešām ir 10% un vairāk, tad aicinu uz otro lasījumu sadaļā par veselības aprūpas nodrošināšanu papildus ielikt vismaz 90 000 000 mediķu algu palielinājumam, pildot veselības aprūpas un sociālo darbinieku arodbiedrības kompromisa varianta prasības. Ja ne savādāk, tad vismaz no valsts kapitāla sabiedrības Latvijas mēžu peļņas. Un beidzot, visdīvainākais visā stāstā par veselības ministra budžeta plānošanu, sākot ar nākamo gadu veselības ministrijas veselības aprūpas budžets katru gadu ir paredzēts samazināt. Reālos skaitļos katru gadu mazāk. Šodienas streiks, acīm redzot, ir tikai pirmais solis garajā ceļā. Vai nu ceļš aizvedīs pie pilnīgas maksas medicīnas vai jaunām lietus sargu revolūcijām. Aicinu neatbalstīt budžetu, kas neparedz valsts trīs pamatfunkciju nodrošināšanu – izglītību, veselību un drošību. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Esiet sveicināti, cienījumās damas un godātie kungi. Pavisam drīz valdošas koalīcijas deputāti nobalsos par budžetu, kurš balstās uz pavisam nepareizim kļūdainiem prognozēm. Un šis nav pirmais gadījums, kad budžeta veidošanas procesā ir pielaistas kļūdas. Bet šodien ir retais gadījums, kad nevienam ministram vai deputātam nav nemazāku ilūziju, ka budžeta projektu nāksies kardināli pārveidot uzreiz pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā. Un šī situācija ir īpaša krīzes izpausme, bet savukārt kritiska situācija, kura izveidojas mūsu valstī, izveidojas nevis vakar, bet tas ir atspoguļojums un rezultāts, tas nepareizes valsts attīstības stratēģijas, kuru Latvijas vara bija izvēlējusies uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas. Un šodienas krīze ir ne tikai nopietns pārbaudījums valdībai un sabiedrībai, bet arī vienredzēja iespēja pārdomāt un pārskatīt valsts tālāko attīstības scenāriju. Šodienas finansiāla krīze ne tikai uzliek valdībai un saimai par pienākumu steidzīgi meklēt, kur un kā vēl ir iespējams samazināt budžeta izdevumus, bet arī dot iespēju iezīmēt jaunas ekonomikas prioritātes, lai nākotnē valsts tiktu labāk pasargāta no līdzīgām finanšu tirgus katastrofām. Gribētu atgadināt, ka pēc neatkarības atjaunošanas tika nolemts, ka turpmāk par ekonomikas prioritātēm kļūs pakalpojumi, tai skaita tranzīts un lauksaimniecība. Attīstoties situācijai un atbilstošie šai izvēlei tika izveidoti tādi mākslīgi apstākļi, tai skaita nacionālās valūtas nereāli augstais kurs, kas ātrie noveda pie rūpniecības sektora gandrīz pilnīgai iznīcināšanai. Situācija attīstoties diezgan ātri atklājas, ka lauksaimniecības prioritāte bija kļūdaina, un pakāpeniski lauksaimniecības sektors aizņēma visai pietiecīgu vietu starp nozarēm, kuri veido budžeta ieņēmumus un nodrošina IKP pieaugumu. tranzīta jumā izdzīvoja ilgāku laiku, bet jau 90. Gadu beigās bija pilnīgi skaidrs, ka ārpolitisko iemeslu dēļ tranzīts tālāk netistīsies un nekļūs par drošu ekonomikas izaugsmes avotu. Vienīga joma, kura attīstījies tā, ka bija iecerēts pirms 18 gadiem, ir finanšu pakalpojumi. Latvija patiešām izdevās izveidot stipru un stabilu bankas sistēmu. Pat šogad, kad pasaulē valda satraukums finanšu tirgu un vairākas Latvijas uzņēmumi paziņo par maksātnespēju, Latvijas bankas sektors demonstrē stabilitāti un plāno noslēgt krīzes gadu pat ar peļņu. Protams, par Latvijas bankas sektoru var arī lepoties, bet no otras puses, kur ir atdeve valsts ekonomikai un valsts budžetam? Vai ieņēmumi no bankas sektora var izglābt Latvijas budžetu krīzes gadā? Protams, ka nē. Vēl viens retorisks jautājums. Vai valdība varēs saņemt no Latvijas bankiem aizņēmumu, lai nākošgad izglābtu budžetu, kuru mēs pašlaik atspriežam? Katastrofālas budžeta līdzekļu trūkums var izveidoties jau pavasarī, ja saglabāsies tās negatīvas tendences, kuras iezīmējas šogad. Es stipri šaubos, ka vietējās bankas būs spējīgas palīdzēt valdībai nodrošinot aizņēmumu, lai valdība varētu izpildīt savas saistības pret valsts sektora strādājošiem un turpināt finansēt Eiropas Savienības projektus. Bankas valsts budžetu neizglābs, jo pašiem nav pietiekami daudz brīvo līdzekļu. Tas nozīmē, ka valdībai nākošgad nāksies vērsties starptautiskā finanšu tirgu, lai aizņemties vai lūgt palīdzību no starptautiskām organizācijām vai citu valstu valdībām. Tad radas nākošais jautājums. Kādam valstim starptautiskā sabiedrība ir gatava palīdzēt? Atbildot uz šo jautājumu ir jāatgādina Islandes un Ungārijas neseno pieredzi. Islanda ir valsts, kura visiem ir simpatiska, un daži Latvijas nacionāli domājoši politiķi bieži pieminēja Islandi kā paraugu Latvijas attīstībai. Zaļa zeme bez svešiniekiem un bez rūpniecības. Bet kad šādai simpatiskai zemei sakas nopietnas finanšu problēmas, neviena valsts vai starptautiskā organizācija nesteidzas tiept palīdzības roku un izdot nepieciešamo kreditu Islandas glābšanai. Tukša sarunas turpinājas divu mēnešu laikā. Pavisam cita attieksme bija izradīta Ungārijas lūgumam par kredita piešķiršanu, kura apjoms vairāk nekā divas reizes pārsniegs Latvijas valsts budžetu. Bez īpaša trokšņa Ungārijai kredits tika nodrošināts. Kāpēc tik atšķirīga attieksme? Tāpēc, ka Islandei sava rūpniecība ir niecīga, bet ticiet Islandes finanšu pakalpojumu sektora atvesuļošanai neviens neizteidzies. Bet Ungārijai kredits tika nodrošināts, jo tās ekonomikas pamata ir attīstība, rūpniecība un lauksaimniecība, kas atļauj ticēt, ka visus paradus Ungārija ar laiku atmaksās. Diemžēl jāatzīst, ka Latvijas situācija ir tuvākā Islandes, nevis Ungārijas. Un ja tuvākā nākotnē rasties nepieciešamība pēc starptautiskas palīdzības, attieksme diez vai būs pretim nākošā. Kāds ir secinājums? Šodienas krīze dot Latvijai iespēju pārskatīt attīstības stratēģiju un pasludināt rūpniecības attīstību par absolūtu prioritāti uz nākošajiem 10 gadiem. Tā nav nekāda utopija, jo pirms 18 gadiem valsts vīru politiska grība nodrošināja Latvijas bankas sektora stabilu attīstību. Tad tagad noteikumu pārskatīšana par labu ražošanas kapitālam būtu vislabāka atbilde šodienas izaicinājumiem. Un pāris vārdus par ilūzijām, kas ir saistīti ar bezdeficīta budžeta pieņemšanu. Pēdējā laikā daudz tiek runāts, ka bezdeficīta budžets ir it kā panacēja un glābiņš Latvijas ekonomikai nākotnē. Šis viedoklis ir pamatots pieminot Igaunijas piemēru. Re, Igaunijai ir bezdeficīta budžets, un tāpēc tā ir saglabāts augstāks kredit reitings nekā Latvijai. Es runāju par tiem novērtējumiem, kuri ir saņemti no Fitch un Standard & Poor's agentūram. Bet bez deficīta budžeta atbalstītāji aizmirst pateikt, ka Igaunijai pozitīvais reitings ir saglabāts pateicoties naudas resursu uzkrājumam, kas ir Igaunijas valdības rīcībā un sastada 10% no valsts IKP. Bet salīdzinot ar citām valstīm, Igaunijai piešķirts tomēr negatīvais novērtējums runājot par tās par tās ekonomikas tālāko attīstību. Bet Čehijai un Ungārijai šis novērtējums ir daudz labāks. Bet tā pašā laikā Ungārijai un Čehijai ir budžeta deficīts un pastāv arī paradi, kuri ir lielāki nekā Igaunijai. Kad mūsu Saeimas budžeta un finanšu komisija kārtoja reizi apcimoja Latvijas bankas prezidents Rimševiča kungs, es viņam pavaicāju, kāpēc ir šāda atšķirīga attieksme no reitingu agentūru pusē pret Igauniju un Ungāriju. Un Rimševiča kungs atbildēja, ka budžeta deficīts nav galvenais kriterijs nosakot kreditreitingu valstī. Svarīgākie kriteriji ir inflācija un tekoša konta deficīts. Acimredzami, šī kriterija ir saistīti ar valsts ekonomikas ražošanas sektora attīstību un eksporta iespējām. Es pieskaros šīm jautājumam nevis, lai iebildētu pret nepieciešamību samazināt budžeta izdevumus. Nē, protams, ka mūsu frakcija PCTVL arī atbalsta rīcību, kura ir mērķēta uz izdevumu, budžeta daļas izdevumu samazināšanu. Bet es gribu tu pateikt, ka šis budžeta deficīta samazinājums nevar būt galvenā prioritāte un nedrīkst upurēt ar sociālajiem jautājumiem un ar valsts reālas ražošanas ekonomikas attīstības prioritātēm. Nobeigumā man ir jāpaziņo, ka PCTL frakcija balsos pret šodienas budžeta projektu pieņemšanu un piedāvās savus priekšlikumus budžeta pārskatīšanai. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, cienījamie deputāti. Otrā diena sociāldarba lieta komisija skatīja budžeta projekti, ko piedāvā izskatīšanai veselības ministrijā, un budžets nebija atbalstīts. Politiska apvienība saskaņas centrs arī neatbalstīs budžeta pirmajā lasījumā, un tam ir sekojuši pamatojumi. Protams, es runāšu par lietām, ko ir man tuvāk, tas ir par medicīnu, un pieminēšu piemēri tie, ko ir jums visiem ir saprātāmi. Nu, pirmais, ja mēs runāsim par medikamentiem, par kompensējumiem medikamentiem. Nākamajā gada budžetā tiek plānots palīnāts uz kompensējumu zāle medikamentiem tikai uz 500 tūkstošiem. Bet šajā gada, ņemot vēl to, ka tas bija pirmais gads, ka nebija palīnāts, pamatot nebija palīnāts kompensējumu zāles budžets, deficīts jau uz dotu brīdi ir aptuveni 10 miljoni. Tas nozīmē, ka nākamajā gada tas palīnājums 500 tūkstoši varēs izraisīt situāciju to, ka mēs varam atgriezties tā, ka bija 4 gadus atpakaļ. Tad, kad ārsts pirms tam, kad domās izrakstīt vai neizrakstīt kompensējumās zāles, domas par to, būs viņiem kaut kāds limīts, tā kā bija 4 gadus atpakaļ. Viņš nesaņems no Vovas kaut kādu pārmetumu to, ka pacientam, kuram ir pēc diagnoze jāizraksta receptu, viņš tomēr pārkāps to limitu, kuram viņam iedos Vovas puses. Otrakārt, ja mēs runājam par tiem lielam rindam uz gužu locītāvas operācijas, uz dārgiem izmeklējumiem, tā kā mums ziņoja Veselības ministrijas finanšu departamenta vadītāja Ruškovas kundze to, ka budžets, kurš mums piedāvās, viņš pagarinās to rindu skaitu. Tas nozīmē to, ka nākamgad cilvēkiem, kuri gribēs vai un stāv uz doto brīdi uz rindā, lai taisītu sev operāciju kaut kādu, viņam jāsamienās ar to, ka šis laiks būs pagarināts, un lai izoperēt, viņš jaņem šo kabatu meklēs no rādījiem vai no savā kabatā. Teicu, ka mums liekas tomēr, ka veselības ministrija tomēr maina veselības nozeres filozofiju. Līdz šim mums bija tā, ka solidaritātes princips un vesels maksāja par slīmu. Nākamā gada budžeta tiek jau tagad jau sastādot budžetu, tiek plānos, ka būs palielināts pacientu iemaksā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka četrus gadus atpakaļ, tad, kad bija pacientu iemaksa bija ievesta, tas bija ar domu, lai pacienti, kuri vienkārši izmanto to, ka nākšana pie ģimenes ārsta ir bezmaksa, viņš iet, izrunās ar ārstu un tie slimi cilvēki vienkārši sēž rindās un gaida. Un tas bija tāds, nebija kā ienākums to pacientu iemaksa ievēršana, bet bija ar domu, lai cilvēki saprotot to, ka jāmaksā par apmeklēšanu, viņi tomēr domas, iet vai neiet. Tagad tas ir jau kā ieņemumu daļa, un manuprāt, ka ļoti liela daļa no pacientam tagad būs nepieņemama medicīniskā apkalpošana. Un kādēļ būs sekas? Sekas būs to, ka ja gadījumā veselības ministrija neparakstās vienošanā ar ģimenes ārstu asociāciju un tagad jau 300 ārstu neslēdz līgumā ar Vova un pieņem kā privātu ārsti. Un ja šis skaits palielināsies, tas nozīmē to, ka vēl būs problemātiskāk to primārā medicīniskā aprūpē. Veselības ministrija neizdevās panākt saņemt no valsts budžeta 32 miljoni, kuri nepieciešami, lai samainītu ātras medicīniskas palīdzības mašīnas, kuriem ir vecums virs 10 gadiem, lai ievest programmu agrīnas diagnostikas onkologija un tā tālāk. Aicina neatbalstīt budžeta pirmā lasījumā, mēs arī sniegsim priešlikumi un es ļoti lūdzu veselības ministriju strādāt ministru kabinetu nopietni un saņemt nepieciešamo finansējumu veselības aprūpei, lai nākamā gadā tomēr tā, kā es gados, tie, kuri būs nākamā gada, aiznākamā gada, tomēr cilvēki nebija tik nepasargāti no saslimstībām. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, varbūt ir drusciņ savādi, ka runā tikai opozīcijas partiju deputāti, un es esmu pirmais no pozīcijas, kas nāk runāt. Es nedomāju, ka nav ko teikt pozīcijai, ka viss ir izdarīts un punkts, darba vēl ir daudz, Un es uzskatu, ka tā ir tā reize, ka tā patiešām ir tā reize, kad mēs, Saeimas deputāti, varam izteikt savas domas, ierosinājumus, neapmierinātību vai otrādi ar visu, kas notiek. Tādēļ tā ir tā reize, kad ir jārunā. Kad ir jāpasaka savus viedoklis. Ne tikai par skaitļiem, bet par visu, kas skar mūsu dzīvi. Par valodu, kā Druviets kundze runāja, par nacionālām lietām faktiski būtu jārunā, kas ir atstātas absolūtā novārtā un netiek nekas darīts un runāts. Diemžēl. Bet nāku ne tāpēc, lai attaisnotu šādu budžetu vai premjeru Godmani vai Saeimu, kura, neskatoties uz pozīciju vai opozīciju, ir atbildīga par šo budžetu. Ir atbildīga, jo mēs esam strādājuši pie visām šīm lietām, kas ar to saistīts. Bet viena patiesība gan, cienījamie kolēģi, ir tīpaši tie, kuri sevišķi kritizē valdību un godmaņu kungu, ir jāpasaka, ka godmaņu kungs ir pirmais premjers, kas nonācis tik neapskaužamā situācijā. Pirmais premjers. Es domāju, ka godmaņu kungs piekritīs, ka pat toreiz, kad neatkarības sākumā, kad jūs sākāt un bijāt pirmais premjers, ka pat toreiz, kad dalījām talonus uz miltiem, putraimiem un tā tālāk, kad tautai bija patiešām grūti, iespējams, ka tagad ir vēl grūtāk. Jo pavisam citas prasības ir no sabiedrības. Pavisam citas prasības. Lūk. Un tagad par to, ka godmaņu kungs tomēr mēģina labot kļūdas, ne paša valdības pieļautās kļūdas, bet iepriekšējo valdību kļūdas. Daudzos gados sakrātās un atvēzējis zobenu pat pret pūķi, ko sauc par valsts pārvaldes aparātu. Un te nu, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs paklausīties pavisam negaru citātu, ļoti spilgtu, ļoti interesantu un ļoti būtisku, kas attiec uz šo pūķi. Paklausties un mēģināt uzminēt, kas to ir teicis. Citēju. Tas pārvērties par murgu un nešļavu uz sabiedrības pilsoņu uzņēmēju pleciem. Mums ne tikai jāalgo un jābaro aparāts, bet piedevām jāpacieš kaitniecība, ar ko tas nodarbojas lielu sava darba laika daļu. Eksistences attaisnošanai tas izdomā visvisādus spinēkļus un prasības. Aparātam ir viena galvenā tieksme sevi atražot un augt. Tā ir kā Plantons vai Hidra. Uzminējāt, kas to ir teicis? To ir teicis neviens cits kā šī aparāta radītājs, bijušais premjers Māris Gailis. Un tas, mīļie draugi, ir vērā ņemams. Ja reiz viņš to ir teicis, tas faktiski šī valsts pārvaldes aparāta vai ierēģņu tēvs, kurš tagad savu bērnu ņem un riktīgi, ja nu ne izper, tad vēl vairāk. Un vēl viens dažu vārdu teikums, ko viņš saka. Tas jāreformē no jauna. To saka Māris Gailis, es vēlreiz atkārtoju. Kas radīja šo ierēdniecību saprātu ar milzīgām privilēģijām. Kāpēc arī viņš auga kā pūķis? Lūk. Bet vai reformējam? Lūk jautājums. Jā. Premjers Godmans sāka, atvēzējās, zobenu pacēla, bet diemžēl nekas prātīgs no tā neiznāca. Diemžēl, jo redziet, kas ir ar trim sekretariātiem. Ar trim sekretariātiem. Tagad integrācijas sekretāra, kurš caur un caur ir bankrotējis un faktiski jālikvidē, pievienos bērnu un ģimenes lietu ministrijai, kura pati būtu jālikvidē. Lūk, un vēl tātad saglabās aparātu, saglabās visu finansējumu, Saprotiet? Pie tam aģentūru vēl kaut kādu radīšot. Mistisku. E-lietas. Ja runāsim godīgi, E-lietas varētu nodot satiksmes ministrijai. Jā. Tā ir būt atbildīga par šīm lietām. Labklājības ministrija kādreiz pārstāvēja gan labklājības lietas, gan veselības ministriju. Un vēl varētu runāt par vidi, par reformu ministriju un tā tālāk. Tā kā šis pūķis ir tā sazarojis un uzpūties, ka vienas šausmas. Diemžēl nav drosmes mums, jo ir partiju intereses, ir individuālas personīgas intereses, kuras stāv augstāk par valsts un tautas interesēm. Es atļaušos to teikt skaidri un gaiši. Lūk, redziet, šodien mēs runājam par sadali un pārdali, par to esošo, bet pavisam maz, gandrīz nemaz nerunājam par to, kur tad, kāpēc nerunājam par to, kur naudu varēja, var un varēs iegūt. Jūs ļoti labi atceraties, ka pirms trim gadiem Tēvzem brīvība LNK priekšgalā ar Eiroparlamenta deputātu Zīles kungu radīja ļoti būtisku un daudzi no jums atzina to par labu esam sociālo-ekonomisko programmu, kas paredzēja budžetā iegūt milzīgas naudas. Tas varētu būt šobrīd papildus budžetā miljardu, varbūt diviem. Bet tas netika izdarīts, jo negribēja izdarīt. Bet vēl par tur ir ļoti dažādas iespējas. Korupcija, kā uzblīdus tā, turpina uzblīst. Aplokšņu algas, visi zin, runā, piemin. Paklausties vienu skaidli. Celtnieki, saņemot vidēji tā ir statistikas dati, 286 latus mēnesī. 286. Ziniet, te ir pat zirgam jāsmējās. Viņi saņem par tādu algu, viņi pusnedēļ nestrādās, dažas dienas. Un nestrādā un nestrādāja. Bet kur tad tā pārējā nauda, kur ienākuma budžetā? Vai par to beidzot nevajag domāt un ķerties, atrodiet, izveidojiet kaut kādu citu aparātu viena sekretariāta vai ministrijas vietā, kas beidzot ķerās pie rīkles. Ķerās pie rīkles. Tiem, kas algas maksā aploksnēs. Saprotiet, mums ir tāda tūredzīga skats uz dzīvi. Mēs neprotam skatīties tālāk par savu degungalu. Un kā attīstības prognozētais Ķīļa kungs teica, kad viņš prezentēja programmu 2030. Gadam. Viņš teica, es aprunājos ar ministriju, daudz institūciju cilvēkiem un neatradu nevienu, kurš skatītos tālāk par 5 gadiem. Ja neskatāmies tālāk par 5 gadiem, ko tad mēs varam izdarīt? Skatāmies tikai viena cilvēka premjerēšanas laiku, kas sastāda pamatā vienu gadu. Vai tad tā ir prātīga darbība? Lūk, par Latgales problēmām. Es no šīs saimas, tribīnas, visas 5 saimas esmu runājis par Latgali, kas ir atstāta novārtā, un neviens man nepārliecinās par pretējo. Latgale ir iztukšota, liela daļa aizbrauks uz Īriju un vēl daudz kur citur. Un tagad, kad notiek šī dižā reforma, ko es saucu par sazīšanu kolhozos, tad Latgalei, tāpat kā visur citur, tiek uzstādīts prasības. Redziet, jābūt novadā, novadā jābūt 4000 iedzīvotāji plus pilsētāji. Un tāds novads, kā pieņemsim Cibla, kur pietrūkst ap 170 iedzīvotāju no tās mistiskā skaitļa, atkal tiek apšaubīts, ka tas varētu būt novads. Draugi mīļie, es esmu no šīs tribīnes runājis par to, ka Latgalei, kā īpaši atpalikušam reģionam, kur līdzvainīgi esam mēs visi, saima no saimas, ir jābūt speciālai attīstības programmai. Man daudzi šeit mēģinājuši pārliecināt par pretējo, bet tas ir pilnīgi bez argumentiem. Ir jādara kaut kas. Saprotiet, tādās dimensijās jāsāk domāt, bet nevis tikai par savu biznesu. Par savu biznesu. Jā, tas ir svarīgs. Un pakļauj šo biznesu kā galveno. Lūk, jā, es kritizēju savējos, varbūt arī sevi, kurš centies daudz ko mēģināt darīt šajos gados, bet, diemžēl, sastaps milzīgu pretestību ir tīpaši šajās nacionālās lietās, kur mēs esam nokļuvuši ļoti bēdīgā situācijā. Bet tā siena, tā pretestība ir tik liela, ka nevar pārvarēt. Kad tad mēs sāksim graut šo mūri? Lūk, par visām šīm lietām jārunā. Man ir ļoti žēl. Es esmu aicinājis no šīs tribīnes šīs saimas sākumā, arī iepriekšējā saimā, sanākt speciālās sēdēs, ārkārtas sēdēs, lai risinātu ļoti būtiskus valstī jautājumus problēmas. Diemžēl, tādas sēdes nav notikušas. Es ceru, ka notiks. Tādēļ es arī par to pieminu. Jo mums visiem jābūt ieinteresētiem. Negod manas viens atrisinās šīs problēmas. Redziet, Slakterkungs šodien pieminēja arī šo pūķi. Bet to pūķi jūs nemaz nemēģinājat pat pacelt zobenu, pat kaut kādu mazu papīru nazīti pret šo pūķi. Jūs audzējāt tikai šo hidru. Jūs tikai audzējāt un pacēlās tās pārnos. Vajadzēja jau tad darīt jūs tā saucamajos treknajos gados. Tad varēja kaut ko izdarīt. Šodien mēs nebūtu tādā dīķī iekšā vai tādā peļķē. Tā kā vērtēsim katrs un visi arī partijas kopumā un es nepiekrītu opozīcijai, kura nāca šeit cits pēc cita un teica nost ar šo budžetu. Tad dzīvosim bez budžeta. Ja vajadzēs, pārskatīsim un nāksies droši vien pārskatīt. Par to jau premjers ir runājis. Bet tā vienkārši arī nedrīkst rīkoties. Ir jārīkojas ārkārtīgi atbildīgi šajā ļoti smagajā laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Godējiem un samais priekšētāji Saeimas deputātē, premjera kungs un ministri. Jau trešā reize 9. Saeima izskata kārtē budžetu. Pirms tam tie arī nebija ideāli, taču šis atšķiras no citu gadu budžetam sakarā ar Pasaules bankas finanšu krīzi. Kā pazinēja mūsu valdība, mēs arī esam tajā krīzi un mums jātaupa naudu. Bet rodas jautājums, vai mēs patiešām taupīsim naudu? Tā neizskatās. No vienas puses samazinām štātu darbu vietas, no otras puses mēs dzīvojam tā, kā arī dzīvojam pirms tam. ieredņam darba alga ir izaugoša nesaprotami liela apmera, bez tam viņa saņem premijas vismaz 5 reizes gadā. Apdrošinās polises, viņam apmaksā rēķinas par mobilum tālrūniem un citus izdevumus. Un tā saskaita, ko mēs saņemam šodien, nu, tas cipra izskaitas diezgan smiklīgi ar to samazinājumu telefoniem un arī benzīnam izmaksam. Ja mums ir jātaupa nauda, nu, tad vajag jātaupa patiešām. Gribu pieskatīt tikai vienai budžeta daļai. Aizsardzības iekšēt un korupcijas novēršanas komisija izskatīja pagājušajā nedēļā aizsardzības ministra budžeta. Pēc debātiem komisija neatbilst to. Aizsardzības ministra budžets ir 294,5 miljonu. Tāds pats, kas ir šī gada budžeta deficīts. Gribu atgādināt, ka 2008. Gada Nacionāla bruņoto spēku budžets bija 180 miljonu, bet nākošā gada projekta ir paredzēt piešķirt 205 miljonu, gandrīz 206. Tas nozīmē, ka šajā nozarē palielinājums ir 15,4 miljonu vairāk. Bet valsti tikai sākas finanšu krīze, tā kā mēs taupēsim to budžetu. 102 miljoni paredzēti starptautiskām operācijām un nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva atalgojumu. Tas ir 50% no nacionālo bruņoto spēku finansējumu. Kā var nezināt finanšu ministrs un bijušais aizsardzības ministrs Lakteri kungs, kur var taupīt līdzekļus? Ja mēs nepiedalīsim nākošā gada starptautiskās operācijas, mēs varam samazināt budžeta deficitu vismaz uz 30%. Politiskā finansu saskaņas centra neatbalsta Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskās operācijas un paredzēto 2% no iekšzemes koprodukta piešķiršanu. Mūsu bruņoto spēku galvenais uzdevums ir aizsargāt Latvijas robežas un iedzīvotājus. Mēs nevaram mēģināt glābt visu pasauli no nezināmām ienaidniekiem, kad pašiem nav atrisinātas svarīgas sociālas problēmas. Politiskā apvienība saskaņas centrs aicinījus padomāt par jūsu bērniem un vecekiem. Viņi ir pelnējuši labkalību. Mēs esam par labkalību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Godātais saimnes priekšsētāji, godātie kolēģi. Jau pirms 10 mēnešiem pirmo reizi daudzos plašsaziņas līdzekļos iegūst ziņas par šīm milzīgajām valsts ierēģņu un pašvaldību ierēģņu algām. Es jau reiz par to runāju, bet jārunā arī šodien, jo ministra prezidents teica, ka fiskālas rezervas kādas vien būtu ir izsmelts un budžets samazināt vairs nevar. Aizgāja smilšielā uz Amerikāņu institūtu, nolēmis, ka, lai vispār varētu runāt par algām, salīdzināsim tās ar pasaules līdz šim bagātākās valsts, ar Amerikas Savienotās valsts ierēģiņu un arī ar pašvaldību algām. Un atkārtosim īsumā to, ko jūs jau dzirdējāt, bet ne visu lasīju šo rakstu avīzē, un ko ir atkārtojis līdzīgu rakstu nesen tikai pēc 10 mēnešiem Ilma Čepāna, Kādas tad šīs algas ir? Amerikas Savienoto valstu viceprezidents. Milzīga atbildība. Ja prezidents nav spējīgs, viņam ir arī šis kodola koferīts rokās. Viņš pasaules likteņus izšķir. Čeinīs saņem tajā brīdī 210 tūkstoši dolārus. Izdaliet uz divi, 105 tūkstoši latu. Un tajā pašā brīdī mums ir, es runāju vienā reizē par šīm valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība daļu turējošiem ierēģiem, kas visi pietuvināti, kā mēs zinām, vai arī ir bijušie politiķi no politiskām partijām, ja pietuvināti šīm partijām, saņem Loginovs 175 tūkstoši lati pietiksa viena rekordu uzvārdu. Vairāk kā šis viceprezidents, daudz vairāk. Un tādas pašas ostas, kas platībā un pēc strādojušo skaistu atbilst Rīgas ostai, prezidents saņem 130 tūkstoši latu gadā tikai, bet viņš 175, un mums ir vēl šie 145, 110, 90, 87, 60 tūkstošnieki. Vesela rinda. Amerikas Savienoto valstu transporta ministrs man nav iemesls neticēt. Man ir šie Amerikas informācijas centra dotie dati vēl šobrīd mājā. Klausieties, ministra prezidenta kungs. Ministrs, transporta ministrs saņem 9500 lati mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, arī visā pasaulē pazīstamā ārlietu ministra Kondolīze Raisa saņem 9500. Protams, tur būs kompensācijas, viesnīcas, lidmašīna, ieres piezraks, bet oficiāla alga viņiem ir tāda. Un kādu tad mēs lasām, nu pat pagājušā nedēļā aikrakstos, ir valsts sekretāri, kur saņem 7200. Tātad tikai nedaudz viņa atpaliek no Kondolīzes Raisas un Amerikas Savienotās transporta ministra algas. Un jūs atļauties runāt, ka rezerves nav, rezerves izsmelts, budžeti nevar samazināt. Tātad varam samazināt. Un viņi jau nav vienīgā. Visi pāri ir jau vēl labāks piemērs Ilmas Čepānas runā. Šī valsts sekretāra vietniece, kurai tātad no 9 līdz 6 ar stundu pusdienas laiku vajadzētu atrasties savā darba vietā. Kā valsts kontrolieri Sudraba runāja, jāpārbaudi šo ierēģiņu darba ražīgums, ko viņi dara šajā laikā. Viņi šajā laikā daļā pārstāv vienu akalu kapitāla sabiedrību, nu varbūt es kļūdīšos, visu skaitu es nevaru paturēt, un arī viņi saņem tur 78 tūkšu lati. Tā lieta jau ir aizgājusi līdz nejēdzībai, tālāk jau mēs vairs nevaram soļot nebaz šajā gadienā. Un jūs izliekaties, diemžēl, jūs izliekaties, ka jūs to neredziet. Rakstu žurnālisti, runā deputāti un visas šīs politiskās partijas, kā pateica šeit deputāts Šadursks ļoti pareizi, izliekās, ka neredz šo politisko partiju barotnes un neredz arī šo barotņu algu saņēmēju kabats, kā viņas tiek izlietots. Un šeit ir arī ekonomista pretruna, ko jūs negribiet kā ministra prezidents saskatīt. Lūk, proti, jūs parādījāt pareizi ļoti korelācija, ekonomiskā korelācija starp inflāciju un bezdarbu. Un ka tā ir tieša, un ka šī lielā inflācija veicina bezdarbu. Bet ja tagad mēs zinām, ka viens cilvēks saņem nekontrolēt 145 tūkstošu latu, būdams gadā tur 5, 6, 4 vai 7 valdēs un padomēs, tad neviens jau nekontrolē, viņš to naudu var izlietot kā grib. Vai tad tā nav inflācijas veicināšana? Visi šie 6-700 tūkstoniešnieki un tā tālāk veicina inflāciju. Mēs veicinām ar šiem milzīgām algām inflāciju un radām bezdarbu. Dodmaņ kungs neklausās šeit tukšajā runāšanā. Te jau ir tā korelācija parādās. Un otrādi, jūs pats pateicāt, un pilnīgi pareizi, ka viena daļa šo naudas, ja tik milzīgas naudas saņem, iestrēkst bankās. Bet jūs lietojat vārdu iestrēkst bankās. Tad atkal nekāda labuma. Ja viena daļa šī jaunredītā, nepelnītā jaunbagātnieka šķīra izdota naudu, un to viņi dara, viņi veicina inflāciju, veicina ar to arī bezdarbu, tad otra daļa, kas ieliek, kas varbūt netērē šo naudu, ieliek šo naudu bankā un mēs atkal esam strupceļā un netiekam pie tās nopelnītās naudas klāt. Redziet, kāda šeit korelācija, ko jūs parādījāt, ir gluži vienkārši saprotams ekonomisks saknes. Nemaz nav tālu jāskatās, kādas viņas ir. Iesim vēl tālāk. Vai mums ir piemēri, vai mēs zinām, kā varam samazināt šos budžeta izdevumus. Un metam skatu atpakaļ Latvijas vēsturē. Pieminēsim to vēlreiz. Milzīgi eksporta spējīgi toreiz Latvijas apstākļos. Milzīgi. Rūpnīca VEF. Direktors Vītols. 1000 lati algu uz papīru, 940 lati, 60 lati pēc nodokļa novilkšanas. Tai paša administrācijas VEF ēkā, to es aizgāju uz valsts arhīvas loksielā pārbaudī. Zemāka alga. Administrācija ēkā ir tresēm rotātam šveiceram pie durvīm, kas attais durs un ielaiž 120 lati mēnesī. Tikai 8 reizes lielāka alga ir VF direktoram kā šveiceram. Nu, mēs taču redzam, kāda milzīga starpība ir tagad starp mazāk zemāk atalgotiem valsts un pašvaldību darbiniekiem un algām, ko saņem šie jaunbagātnieki. Citu vārdu jau nevar lietot. Ir jānovērš, un to var novērst. Un atkal ir mums labi piemēri. Gan Latvijas pirmās saimas, gan Kārļa Uļmana autoritāra režīma laikā bija stingri izstrādāta valsts ierēģņu algu klasifikācija. Varbūt es maldos, ja es pareizi atceros, 24 klasifikācijas. Un katram ierēģnim pierādīt savu vietu. Vienalga, kur viņš strādā. Viņš nevar saņemt vairāk, nevienu latu un sabiedrībā ir zināms šī klasifikācija, kāda viņam jāsaņem. Un tad, lūk, jūs redziet, kur ir milzīgi ietaupījumi, kur varētu ietaupīt šajā budžetā. nerunāt par to es nevarēju. Un vēl jau ir arī otrs piemērs. Tātad Latvijas bankā nebija tā kā mums, ka mums ir šie politiskām partijām pietuvinātie cilvēki vai tieši bijušie politiķi, kas saņem 5-6 vietās algu, nebūdam absolūti nekādi speciālisti, būdam universāli speciālisti. It kā Latvijas bankā lūdzu 30 lati par sēdi, 1938 vai aizmirst 39. Gada dokumentos. Un turklāt tie visi ir saimnieciskās darbībās un finanses darbībās pieredzējuši cilvēki eksperti, ko arī jūs negribiet redzēt. Un vēlreiz pie tā paša, mēs redzam, ka šī nepelnītās algas rada šo inflāciju un izšķērdību. Cilvēki, kas nav tikuši saimā un presa norāda, tātad ir tautas acīs caurkartuši, nopērk 3 dārgākos, gleznākos aplīdes automobīļus. Pārcērtiet, ministra prezidenta kungs, jūs aizmet savā runā, es ar to neapvainojos. Pārcērtiet šo mezglu, tas nav gordī mezgls, tas ir viegli iedarbināms. Un vēl beidzamais piemērs. Taivana, valsts pēc Pirmā pasaules kara jaunradīta valsts, kurai amerikāņi piegādās sojas milts, sojas pups un kukurūzi, jo citādi viņi mirst badā. No sauzemes Ķīnas ir pārcēluši uz Taivanu 10 miljonu cilvēku un tur zemē, kur pusi gandrīz aizrāja kalnā, nav nekāda cita izeja, lauksniecība produkcija nevar saražot. Taivānas valdība, toreiz diktatoriska valdība, ne demokrātiska, pieņem vienīgi pareizo lēmumu. Visaugstākā valsts alga nedrīkst pārsniegt 6 reizes minimālo algu šajā valstī. Piemēri bezgal daudz, dariet kaut ko. Likvidējot šo jaunbagātnieku šķiru, kas nopelna sev bagātību un lielas dzīves ērtības uz pārējo līdzpilsoņu rēķinu.
Paldies. Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu saskaņā ar Saeimas kārtības 65. Pantu. Saīsināt runas laiku, nosakot to 5 minūtes vienam runātājam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu? Ir iebildumi, tas nozīmē, ka mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saskaņā ar Saeimas kārtības 65. Pantu pēc 10 deputātu priekšlikumu saīsināt runas laiku, nosakot to 5 minūtes vienam runātājam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 41 atturas nav runas laiks vienam runātājam, tiek noteikts 5 minūtes. Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šodien ir skaidrs, ka 2009. Gada budžeta projekta ieņēma un izdevuma daļa būs jāsamazina. No valdības puses ir izskanējušas cipars 200 miljoni. Es domāju, ka nākamo mēnešu laikā mums šeit nāksies par to debatēt vēl un vēl un par summām, kas ir 2-3 reizes lielāks nekā šie 200 miljoni. Un pašreizējā krīze ir izaicinājums ne tikai valsts pārvaldē, ne tikai valdībai, bet arī daudzām tautsaimniecības nozarēm. Un šis izaicinājums dot iespēju tās modernizēt un racionalizēt. Un mēs šo iespēju nedrīkstam palaist garām un tajās sektoros, kur tas ir iespējams, mums ir jāuzlabo gan produktivitāte, gan efektivitāte. Tieši es runāju pa valsts sektoriem. Un šajā sakarā es gribētu minēt divas lietas. Es gribētu aicināt valdību pārskatīt ekonomikas stabilizācijas pasākumu plānu, kas tika apstiprināts šī gada sākumā, jo tās aktivitātes, kas tur ir rakstīts, vairs īsti neatbilst pašreizējā situācijai. Un mums ir šis plāns jāatjauno, jāieraksta tajā reālas lietas un turklāt ir jānosaka konkrēti šo lietu izpildes termiņi. Un otrs jautājums, kam es gribētu vērst valdības uzmanību, šai saspringtajā situācijā valdība ir inicējusi vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem, ir pieejami arī struktūra fondu līdzekļi uzņēmēja darbības atbalstam un es aicinātu valdību maksimāli vienkāršot šo līdzekļu saņemšanas procedūru, lai uzņēmēji varētu saņemt šo atbalstu iespējami ātrāk un pēc iespējas mazāks būtu šīs birokrātiskās procedūras. Un aicinu atbalstīt budžeta projektu pirmā lasījumā un lai valdība strādā pie iecerētajiem samazinājumu plāniem tālāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātē Silvē Bendrātē.
Cienījamie kolēģi, jūs vēl nesen paši teicāt, ka šis budžets būtu ļoti sīk un pamatīgi jāanalizē, un pēc iespējas daudzpusīgāk un pamatīgāk. Tomēr nu pat jūs liedzāt šeit no tribīnas izteikties atļautās kārtības ruļu 15 minūtes, un tas patiesībā ir diezgan nebijis gadījums budžeta apspriešanas gaitā. Tātad cilvēkiem nebūs iespējams analizēt pēc būtības un tik, cik tas būtu bijis iecerēts. Bet es mēģināju vairāk iedziļināties 2009. Gada plānotajā labklājības ministrijas budžeta sadaļā. Un es vēlētos, kolēģi, pievērst jūsu uzmanību trīs aspektiem. Un vispirms man uzmanību piesaistīja tas, ka ir paredzēti 4 miljoni latu labklājības nozares politikas plānošanai un uzraudzībai, lai pirmkārt sekmētu personas stāvokļa stabilitāti sociālā riska situācijā, otrkārt paaugstinātu sabiedrības izpratnes līmeni par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām tiesībām, un treškārt papildināt nozares politikas finansējumu iespējas piesaistot struktūra fondu finansējumu. Jāsaka, kolēģi, man gan ir lielas šaubas, vai šīs vispārīgās frāzes ir 4 miljonus vērtas. Un ko gan līdz plānot politiku, ja naudas nepietiek pašam politikas īstenotājam? Un tā šajā 2009. Gada budžetā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir plānoti funkcijas nodrošināšanai, izmaksājot pensijas un pabalstu, simtiem tūkstošu pensiju un pabalstu. Vien nauda 9 mēnešiem. Uztraukušies ir nozares darbinieki un vadība un arotbiedrība un ir vērsušies arī pēc palīdzības Sociālo un darblietu komisijā. Bet kā redzat, tad šie 1,8 miljoni, kas pietrūks tieši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu šo funkciju būtisko līdz gada beigām, tā ir puse no šiem politikas plānošanas 4 miljoniem. Otrkārt, man uzmanību piesaistīja tas, ka šai budžeta projektā nav pildījis ļoti būtisks sabiedrībai dots solījums, gan no valdības vadītāja Godmaņa puses, Godmaņa kungs, ja? Jūs dzirdat, ja? Kā arī no nozars ministres mutes, ka 2009. Gadā tiks paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. No 45 latiem līdz 60 latiem, bet tas būtiski uzlabo trešās grupas invalīdu, Černobiļas seku likvidētāju un mazo vecumu pensiju saņēmēju finansiālo stāvokli. Un jūs varbūt teiksit, naudas nav, bet tad tie būs atkal meli, jo ir vismaz trīs finanšu avoti, no kuriem šo naudu varētu paņemt. Un pirmkārt, no sociālo iemaksu griestu ierobežojuma atcelšanas, par ko mēs šogad esam paši nolēmuši, otrkārt, no tā 1% sociālo iemaksu, kuras nākam gadu no pirmā pensiju līmeņa nenovirzīs otram pensiju līmenim, un arī par to mēs šogad esam lēmuši, kā arī treškārt no sociālā budžeta depozīta ieguldījumu procentiem. Tie kopumā ir plānota apmēram 160 miljonu latu, bet valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielināšanai vajadzētu vien 50 miljonus. Tomēr šī nauda jau ir ieplānota pamata budžeta dzēsēšanai. Tāpat es jums arī atgādināšu, ka šobrīd sociālā budžeta uzkrājumas, kolēģi, ir jau 950 miljonus latu. Liels tad, kuram var iestāstīt, ka naudas sociālām vajadzībām mums budžetā nav. Un treškārt, man uzmanību pievērst tas, ka, kā ir tieši sociālā budžeta plānojums veidots 2009. Gadam, un tam es vēlētos jūsu uzmanību pievērst īpaši. Tiek plānots, ka sociālā budžeta pieaugums 2009. Gadā būs 224 miljoni latu, Tas gan ir par 20 miljoniem mazāk nekā gadu iepriekš, tas ir šogad. Tomēr tautsaimniecības attīstības situācijā, kad tā pasliktinās valstī un kļūst arvien dramatiskāk, arī šī visticamāk izrādīsies pārlieku optimistiska ieņēmuma prognoze. Nākamgad bez tam tiek prognozēts, ka bezdarbs Latvijā, un to saka eksperti, pieaugs pat līdz 10%, tātad tas būs divas reizes lielāks nekā šogad. Tad no kā iekasēs plānotās sociālās iemaksas? Kaut cik droši to varētu darīt no pārvaldē strādājošo algas, bet ar to vien neizvilks sociālā budžeta plānus. Vēl vairāk šaubas ir par to sociālā budžeta optimistisko ieņēmumu pamatotību, ko pastarpina tas, ka kā šajā budžetā ir plānotas samazinājumas izdevumos, piemēram, vienā no pieciem apakšbudžetiem nodarbinātības speciālajā budžetā. Budžeta paskaidrojuma daļā lasāms, ka par 2,16 miljoniem latu ir sagaidāms samazinājums bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā un ieklausieties ar bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos. Vidēji mēnesī no 30 tūkstošiem personu šajā gadā līdz 29 tūkstošiem personu nākamgad. Nu, tas neizklausās absolūti ticami. Nu, neizklausās. Šajā piemērā arī redzams, ka tās nav reāls prognozes, uz ko balstīta arī 2009. Gada valsts sociālā budžeta pozitīvā bilance. Un no šī viedokļa raugoties, tam ir tieša ietekme uz budžeta kopējo finansiālo izskatu, jo, kā zināms, mūsu valstī tiek piekopta politika, kā ar sociālā budžeta plusu mehānisku līdzsvaro pamatbudžeta mīnusu. Jaunais laiks ir vienmēr uzskatījis, ka tas neliecina par labu valsts budžeta plānošanas praksi. Jā, es tūliņu beigšu, jo tas neatspoguļo patieso valsts budžeta deficītu. Un tad, kolēģi, tie nav vairs ne zelta, ne sudraba diega, ar ko šis 2009. Gada plānotais budžets ir šūts. Šis šūms ir pavisam nedrošs un irstošs. Sociālais budžets ar saviem plusiem nākamgad nespēs vairs pamat budžeta plānotā apmērā izvilkt. Un jaunais laiks uzskata, 2009. Gada budžeta plānojums ir jābalst uz reālām prognozēm, un nevis ilūzijām. Un mēs arī uzskatām, ka tajā vēl ir iespējas saprātīgi ietaupīt un ka tajā ir iespējas iekļaut sociālajām vajadzībām būtisks naudas tēriņus, jo grūtos laikos sociālā slodze pieaugs. Un tāpēc mēs neatbalstām 2009. Gada budžeta projektu un aicinām to kvalitatīvi un profesionāli pārstrādāt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artūram Rubikam.
Cienītie deputāti. Speciālisti uzskatā, ka saimai vajag pieņemt bezdeficīta budžeta. Par piemēru tam var kalpot mūsu kaimiņu valsts Igaunija, kas jau vairākus gadus pieņem bezdeficīta budžeta. Piemērot budžetu ar deficīta, Latvija parada, ka situācija ir nestabila, ka valstī trūkt līdzekļu, vajadzīgs ņemt aizņemumu. Reitinga agentūras pazināmamus reitingus tagadāja paaugstinot cenas tiem resursiem, kurus mēs aizņemamies. Tajā pašā laikā valsts ir spiesta aizņemties, un SDV vispirms jau ir ieinteresēti finansēt tieši valstī, nevis privātu sektoru, tāpēc, ka valstī jebkurā gadījumā ir un paliek drošāks aizņemējs. Līdzekļu daļa, kas ir pieejama privātajam sektoram, pirmkārt ir mazā, bet otrkārt maksa ļoti dargi. Bet pēc šīs naudas biznes nevarēs attīstīties. Tas nozīmē, ka pašreizējais deficīta budžets radzīts draudus ekonomiskā attīstības vismaz tuvākajos 3 gados. Tā nav labāka perspektīva Latvijā. Izskatāmā budžeta pamata ir budžeta deficīta apmēra 1,85% no IKP. Bet taisardzība ministrijas uzdevumi 1,9% no IKP, ar ko mēs gatavojamies karot. Tāpēc piedāvāju samazināt taisardzību ministrijas izdevumus, tādējādi samazinot budžeta deficītu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi! Tad, kad savā laikā Brežņevam es vēl jautājuši, kā tad sokās komunisma ieviešana Padomju Savienībā, viņš jau teicis, ka pirmais posms ir izpildīts Kremlī, komunisms ir ieviests, pārējiem nāksies pagaidīt. Tā kā Godmaņa kungam pēc kāda laika prasīs, kā tad sokās ar labklājības ieviešanu valstī, Godmaņa kungs mums varēs ziņot, ka politiķiem tuvu stāvošiem uzņēmējiem, padomju un valžu locekļiem, augstu stāvošiem ierēdņiem labklājība ir ieviesta, pārējiem nāksies pagaidīt. Apmēram tā arī izskatās šis budžets. Es nemēģināšu atkārtot to, ko ir teikuši mani kolēģi, es pilnībā piekrītu tam, ko Kariņa kungs teica, apgalvošu vien to, ka piemēram zemnieki nākamajā gadā, tagad es laikam darīšu to, kas būtu bijis jādara Augustam Brigmanim vai viņa kolēģiem, bet zemnieki nākamajā gadā tiks nostādīti īpaši jocīgā situācijā. Paskaidrošu, kāpēc. Redziet, likums par lauku atbalstu nosaka, ka 2,5% no pamatbudžeta katru gadu ir jābūt subsīdijām zemniekiem. Šī subsīdija ir domāta ražošanas attīstībai. Kāda situācija būs nākošgad? Zemkopības ministrija bija plānojusi iestāžu uzturēšanas izdevumus 78 miljoni latu. Nu, drusku pāri 78 miljoniem. Tad, kad sākās taupības sludināšana, tad no šiem izdevumiem samazināja nieka 3 miljonus latu. Tas ir nepilni 4%. Savukārt, tad, kad sākās šī taupības sludināšana, no subsīdijām, kas bija domātas zemniekiem ražošanas attīstībai, un bija plānots 32 miljoni latu, nogrieza 8,8 miljonu latu nost. Tas ir vairāk kā 30%. Tātad zemkopības ministrija uzskata, ka ierēdņiem var nogriezt tikai 3% nost, kur pretī zemniekiem ražošanas attīstībai var nogriezt nost veselus 30%, vairāk 8 miljonus. Rozes kungs, pievienoto vērtību šajā valstī rada uzņēmēji un zemnieki tai skaitā, bet nevis ierēdņi. Es aicinu šo budžetu šādā veidā neatbalstīt, un ja nu gadījumā koalīcija nepavieksies atbalstīt šo budžetu, obligāti mainīt šo normu.
Paldies, vārds deputātes, deputātai Inai Druvietai otro reizi.
Cienītie kolēģi, neaizkavēšu jūs ar jautājumiem, par kuriem, kā jau teicu, ir iespējams spriest valsts civildienesta ierēģņu un darbinieku novērtēšanas struktūrās un, ja būs nepieciešams, arī tiesa instancēs. Gribētu tikai norādīt, ka mans īpašs lūgums bija runāt par būtību. Visi šie jautājumi, kur tik minēti kā pārmetumi, būtībā ir atspēkojami. Saskaņā ar publisko aģentūru likumu valsts tātad pārvaldes līgums ir jāgatavo ministrijai. Cits starpā šeit līgums tika iesniegts jau februārī un pašlaik saskaņošanas stadijā guļ jau no 6. augusta. 6000 kancelējas precēm, protams, ir drausmīgs noziegums. Nu, šeit gan varētu atgādināt, ka nu pat mums izsniegtajā materiālā mēs lasām, ka elektroniskās lietas pārvaldes sekretariātam ir 23000, bet šajā ziņā, protams, es ticu, ka aģentūras labosies. Runājot par šo izdevumu, kurā tik tiešām bija nepieļaujams kļūdas. Izdevums tiek pārlabots par vainīgā darbinieka personiskajiem līdzekļiem un tiks izdots jau šajā gadā. Bet neatbildēts tomēr paliek jautājums, kur tad ir šī nevalstiskā domāšana? Vai tiešām mēs būsim spiesti lūgt starptautisku ekspertīzi, lai varētu izvērtēt aģentūra darbības atbilstību ministra kabineta pieņemtajai programmai? Bet es ticu, ka ar to mēs tiksim galā paši, noskaidrosim lietu apstākļus un pats galvenais nekavēsim mūsu valsts valodas attīstību, koncentrējoties uz sīkumiem, kas tik tiešām šajā gadījumā nedrīkstētu aizēnot patieso būtību. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, cienījumā Koģis kundze, man īsā uzstāšanās ir atbildot jums. Savos aprēķinos, ko valsts zaudē, pazaudēdama šos 400 jaunos zinātniekus, Es iespējams, ka esmu pieļāvis kļūdu. Mans aprēķins bija tāds 1800 bāzes bakalaura studijas, 3 gadīgas, 2500 divgadīgas bāzes maģistra studijas un 2500 trīsgadīgas, tas ir gadā. Doktora studijas pareizināts ar vidējo koeficientu 3,5, iegūsta 25 miljonus, ja reizina 400. Bet, ja jūs runājat par 800 latu stipendiju doktorantiem, tad, protams, šī summa, ko valsts pazaudē, ir daudz lielāka. Jo doktorantūru viņi pabeigs šeit, bet ieguldījums, jo viņiem pēc tam nebūs šeit darba, protams, būs ārzemēs. Pievienotā vērtība nāks ārzemēm, bet Latvijas nodokļu maksātāju zaudējumi būs, protams, lielāki. Tur, Koķis kundze, jums ir taisnība. Bet, ja mēs runājam par likumu pildīšanu vai nepildīšanu, tad patiesībā jūs teiktais mani ļoti izbrīna. Jo publisko aģentūru likuma 4. un 9. pants, kas runā par ministra pienākumiem, saka, ka ministrs noslēdz ar aģentūras direktoru pārvaldes līgumu. Turklāt šie līgumi ir jāatjauno katru gadu. Tātad runājot par minētajām aģentūrām, kur jūs pārmetat aģentūru direktoriem, patiesībā jums ir jāpārmet sev, jo tā ir ministra. Tas ir ministra pienākums sagatavot šo līgumu un noslēgt ar aģentūru. Otrs. Atkal, ja runājam par likuma nepildīšanu, tad augstskola likuma 7. pants nosaka augstākās izglītības un zinātnes administrācijas izveidi, kuru, cik man zināms, izglītības zinātnes ministrija nav izpildījusi līdz šai baltai dienai. Un vēl, Koķis kundze, runājot par zinātnes finansējumu. Zinātniskās darbības likums, kas nosaka plus 0,15% ikgadēju finansējumu zinātnei, kuru sākotnēji, kad tas netika pildīts, mēģināja noslēpt ar struktūra fondu naudu, bet te ir runa par valsts budžeta finansējumu, no struktūra fonda arī iziet caur valsts budžetu. Tad, kad šis ielāps bija par mazu un ar to vairs nevarēja nosekt deficītu, tad sāk izlīdzēties runājot ar tiesību normu prioritāti, slēpjoties aiz tā, ka vispārējā norma un speciālā likuma norma, kur ir valsts budžets tā kā prioritārs, bet godātie valdības locekļi, kuri, protams, vairs manī neklausās. Šeit ir pilnīgi skaidra likumdevēja griba, ko tas pauda, pieņemot zinātniskās darbības likumu. Tāpēc runāt par tiesību normu interpretāciju šeit ir pilnīgi nevietā. Zinātnē šī nauda ir vienkārši noblēdīta. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Neblamējiet valsti. Tā vakardien teica Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāja, aizstāvot tiesnešu tiesības saņemt to, kas ir likumā noteikts. Lūdzu, neblamējiet valsti, viņa atkārtoja. Jo ir pilnīgi skaidrs, Saimā pašreiz atrodas vairāk nekā 20 vēstules no tiesnešiem, no tiesnešu kolektīviem, nevis no individuāliem tiesnešiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šis likums tiks apstrīdēts satversmes tiesā. Un tātad arī šis ietaupījums izrādīsies iluzors, viņš būs jāatgriež. Viņš būs jāsamaksā tiem cilvēkiem, kuriem to nesamaksās, tikai būs mazliet sablamēta valsts. Bet vai tad kāda tas uztrauc šeit? Vēl par tiesnešiem. Tā nav tikai tiesneša alga, tā ir arī prokurora alga. Situācijā, kad ekonomiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, tas automātiski nes līdz arī kriminogēnās situācijas pasliktināšanos. Un tas nozīmē, ka mūsu drošība ir apdraudēta. Tas nozīmē, ka nebūs to cilvēku, kas noziedzniekus ķer, un nebūs to cilvēku, kas viņiem var piespriest sodu. Aizstāvot savas tiesas budžetu, augstākās tiesas priekšsēdētājs teica, tiesas budžets ir specifisks budžets. 90% viņš sastāv no algām, un tikai 10% ir tā saucamie kancelējas izdevumi. Tas, ka mēs viņiem nedodam naudu, nozīmē to, ka nākamajā gadā nebūs tādu judikatūras apkopojumu, kas ir kā visiem interesanti un Saimā pat ir vesela apakškomisija, kas darbojās un mēģina pētīt šos jautājumus, kas saucās nebūs pētījumi par tiesības uz vārda brīvību un žurnālistu avotu aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību un naida kurināšanu, tiesības uz personas privāto dzīvi, tiesības uz korespondences noslēpumu. Dobeļkungs, tas taču ir viss tas, ar ko jūsu komisija tik čaku un aktīvi nodarbojās. Vēl kas jautājumā par šo budžetu pieņemšanu un par jautājumā par tiesnešu un tiesu sistēmas algām. Tā bija tāda ļoti interesanta situācija, ka neviens ar tiesnešiem, izņemot tieslietu ministru, nav mēģinājis saskaņot un kādu kompromisu panākt. Uz jautājumu, kāpēc tas tā? Premjera biroja padomnieks Ikvilts apstiprināja, ka ir pārkāpts likuma par budžetu un finanšu vadību 19. pants, kur pieņemot likumu budžetu satvērsmes tiesai, ir obligāti nepieciešams saskaņojums ar šīm iestādēm. Šāda saskaņojuma nav bijis, un neviens arī viņu nemēģina panākt. Vēl interesantāk ir tas, juridiskā komisija skatīja budžeta jautājumus 4 vai 5 sēdēs. Nevienā uz šīm sēdēm neieradās finanšu ministrijas pārstāvi, lai atbildētu, kādā veidā tad viņi redz šo tiesu sistēmas budžetu. Nu, nav jau nekāds brīnums. Nav jau nekāds brīnums, šeit joprojām nevienam nekas neinteresē. Jūs esat gatavi, jums tas viss ir apnicis, opozīcija atkal grauj jūsu prestižu, opozīcija grauj politiķu prestižu, nu nobalsojiet vēl vienreiz saīsniet debatas no 5 minūtēm uz 3, bet vai tad tas mainīs to situāciju valstī? Neko tas nemainīs. Un nobeigumā varbūt mazliet jautrāks pastāsts, bet es nezinu, vai viņš ir jautrs. Nesen satiku kādu savu ārlietu ministrijas kolēģi, kurš strādā tur kopš ministrijas pirmsākumiem. Un jautāja, nu kā tad jums valsts pārvaldē tur ar algām un tagad runā, ka jums samazinās un varbūt neizmaksās? Viņš tā daudz nedomājot teica, nu algas jau neizmaksāja tikai godmaņa laikos. Un sapratis, ko pateica, uz mirkli tā kā apmulsa. Varbūt mums visiem ir laiks apmulst un saprast, kāpēc pienāks otrie godmaņa laika, kuros neizmaksās algas.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, šodien mēs esam daudz runājuši ļoti detalizēti par skaitļiem budžetā, par to, kā tas ir veidots, par izdevumu, ieņēmumu, neliederību, manuprāt, nu, ļoti skaidri redzam vienu kopēju domu, kur tiešām ir kopēja gan pozīcija, gan opozīcija, ka šis budžets tiešām šobrīd ir ļoti, ļoti neprofesionāli un slikti sastādīts. Manuprāt, tas ir skaidrs atšķirība tikai pieeja, ko darīt tālāk. Pozīcija saka, ka nav nekāda problēma, ja uz otro lasījumu mēs te saimā visu sakārtosim, ātri atradīsim 200 miljonus. Es gribu teikt kaut ko citu, tāpēc es gribētu viens trīs jautājumus uzdot ar mērķi, ko darīt tālāk. Tātad sākotnēji, kāpēc man liekas, tā problēma vispār radusies? Pirmais, 8. Gadu grozījumo šeit pat saimā vasarā, manuprāt, pamati jautājumi jau bija skaidri. 8. Gada budžets nepildījās, tāpēc valdītāji brīdī darīja it kā pareizu darbu, mazinot valsts pārvaldes izdevumus. Diemžēl šie valsts pārvaldes izdevumi mazinājumi izrādījās krietni nepietiekamāki, nekā tie bija vajadzīgi. Tieši otrādi, valdība vasarā gāja vieglāko ceļu, paņemot šī gada struktūrfonda naudu un pārceļot uz 9. Gadu, zinot, ka tas būs vēl grūtāk. Vasarā, tajā brīdī, tas būtu krietni vieglāk izdarāms, atstājot 8. Gadu plānoto struktūrfondu līdzfinansējumu jau šajā gadā. Tātad pirmais akmens, kas tika ielikts jau 8. Gada budžetu grozot, pilnīgi nepamatot un pilnīgi pārāk optimistiski raugoties uz šī gada budžeta grozījumiem. Pirmais. Otrais, kolēģi. 9. Gads, saprotot to, ka budžets tiešām varēja bāzēties uz jūlija prognozēm, tomēr tas saimā netika iesniegts nedz augustā, nedz septembra sākumā. Tas saimā tika iesniegts jau tad, kad šie skaitļi bija zināmi. Mēs piedāvājam, manuprāt, pietiekoši godprātīgi. Kolēģi, iesniedzot saimā budžetu un atgriežot atpakaļ valdībai, valdība nekrīt. Valdība pārstrādā budžetu pietiekoši efektīvā veidā un mēģina labot to, kas uz to brīdi jau bija zināms. Arī tas nenotika. Šobrīd mēs esam pie pirmā lasījuma, kurš ir konceptuāls. Un kurā konceptuāli mums visiem jāsaka, vai šāds budžets mūs apmierina. Un mēs visi sakam nē. Viņš mūs neapmierina. Līdz ar to, manuprāt, ir pilnīgi skaidra atbilde, kā jābalso. Viņš ir jānoraida. Otra lieta, kolēģi, apdraudējums. Kāpēc, manuprāt, šī izšķiršanās ir ļoti, ļoti būtiska? Es pieņemu, ka Godmaņa kungs ļoti labi zina šīs tabulas, ko es jums rādīšu. Bet mani tas vienkārši šokē. Manā priekšā ir Latvijas ārējā parāda tabula kopējā, gan privāta persona, gan uzņēmuma, gan valsts parāda. Un šeit Latvija ir absolūts līderis, tie ir 135,1% iekšzemes koprodukta. Ungārija, kurā valūta jau ir nobrukusi, ir 118. Tas ir kopējais parāds, kas ir ļoti būtisks valsts ekonomikai kopā, Godmaņa kungs. Šis skaitlis ir kopējais. Un Latvijas valdības parāds, jā, ir mazāks. Otrs grafiks, Godmaņa kungs. Ceru, ka esat redzējis. Viņš saucās tā. Apdrošināšanas tarifu pret valsts maksāt nespēju, cik apdrošinātāji ņem no tiem kredītu devējiem, kuri dod Latvijas valstī kredītus. Un mēs redzam, ka tabuliņā virs mums ir tikai Islande, savukārt zem mums ir tā pati Ungārija, kuri jau ir sabrukusi. Šie ir tik nopietni apdraudējumi, par ko atkal viņus ignorējot, jūs vienkārši dzenat šo valsts bankrotā. Risinājums, es vienkārši redzu, ka nevien neinteresē šie makroekonomiskie skaitļi. Risinājums, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs un saprotams. Noraidot pirmajā konceptuālā rasījumā budžetu, mēs tiešām iegūstam to, ka valdība krīt. Diemžēl šī koalīcija ir pierādījusi to, ka viņi nespēja savstarpēji vienoties par prioritātēm. Tas, ko mēs dzirdam, kad atkal tiks ņemts no struktūra fondiem, tas, ko mēs dzirdam par valsts pārvaldes mazinājumu, šobrīd atsevišķi ministri nevēlās nemaz dzirdēt. Tas, ko mēs saprotam un zinām, ka šāda koalīcija ar tik lielu inertumu un tik lielu neinteresētību darboties, diez vai šo budžetu salāpīs tādu, kā Latvijas valstī viņš ir vajadzīgs. Tieši tāpēc, kolēģi, manuprāt, ir tikai vienīgi atbildīgi balsot pret un pēc valdības krišanas izveidot tādu valdību, kura ir izlēmīga, kura ir efektīva un kura spēj taiskaitā ar nepopulāriem lēmumiem, bet darīt šai valstī beidzot stabilitāti. Tas ir vienīgais ceļš. Ja mēs to neiesim, kolēģi, tuvākā pusgada, maksimums gada laikā, mums draud kaut kas tāds, par ko es ceru. Neviens no jums pat nav īsti iztēlojis, kas varētu būt. Es tiešām aicinu jūs to padomāt, nevis varbūt vīzdegunīgi pasmīniet par to, ko tā opozīcija atkal te runā.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Murniecai.
Cienījamie kolēģi, ir valstis, kurās policija tiek vaināta apzināti. Pamatā tās ir valstis, kur valdība ir cieši saistīta ar noziedzīgajām struktūrām. Un tās vienkārši baidās no spēcīgas policijas. Skatoties uz šo budžetu, ir skaidrs, ka arī mūsu valdība baidās no spēcīgas policijas, jo kā gan citādi, nauda tiktu taupīta uz policistu algu un ikdienas funkciju veikšanu. Laikā, kad šī pati valdība ir novedusi valsts līdz smagai ekonomiskai krīzei, noziedzība pieaug katru dienu. Ikdienu mēs dzirdam, ka tiek apzaktas bankas, tiek zakti veikali, aplaupīt cilvēku uz ielas, un ikdienu pieaug darbs tieši policijai. Ja mēs pieņemsim šo budžetu, tad ir skaidrs, ka mēs piedzīvosim dienu, kad policisti uz bruņotu laupīšanu brauks ar trolejbusu, jo benzīna limits uz to brīdi būs beidzies. Es aicinu balsot pret šo budžetu, jo tas apdraud tik katra Latvijas iedzīvotāja drošību un mūsu valsts drošību kopumā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Manas uzstāšanās mērķis nav analizēt, kurā vietā dabūt 1,050,000 vai vēl kaut ko. Es gribētu atgādināt to vienkāršo ekonomikas patiesību, ka jebkurā ekonomikas ciklā ir jārīkojas pret cikliski. Tas, ko mēs šobrīd redzam šajā budžetā, ir drastisks izdevuma samazinājums, ar ko es varētu ministru prezidentu tikai apsveikt. ir tiešām apsveicami samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu, ir tiešām apsveicami samazināt valdības izdevumus, kas attiecās uz uzblīdušo valsts pārvaldes aparātu. Un šajā ziņā es varu atgādināt tikai to, ka šo priekšlikumu proti samazināt valsts pārvaldes izdevumus par 22,7% sabiedrība citai politikai teica jau 6. jūnijā. No tā jūs esat izdarījuši šobrīd pusi, un finanšu ministrs vakar ir paziņojis, ka izdarīs arī otro pusi. Tieši tāpēc ir soļi, kas ir apsveicami šajā valdības rīcībā. Mēs šodien arī esam nākuši talkā, opozīcija vienoti ir iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā ar prasību atcelt vadības līgumus kā nelikumīgus. Un es ceru, ka mums visiem kopā veiksies. Bet ja mēs runājam par galveno problēmu, kuru jebkurš ekonomists ieraugot iekšzemes koproduktu formulu konstatētu, proti, ka ja jūs rīkojaties cikliski šajā gadījumā, proti pie krītošas ekonomikas jūs samazinat izdevumus, tad tā bedre, kurā Latvijas ekonomika iekritīs, būs aizvien dziļāka. Un es jums varētu ilustrēt kā piemēru, te ir tās prognozes, kas ir izskanējušas pēdējo nedēļu laikā. Proti makroekonomiskā prognoze uz pirmo lasījumu ir ar iekšzemes koproduktu 2%, inflācija 9,8% un tas tika prognozēts deficīts tādā gadījumā 330 miljonu latu. Tas, ko finanšu ministrs vakar ir paudis, ir mīnus 1. Tiesa gan netika nosaukt inflācijas prognozu, bet ir skaidrs, ka tie jau ir 560 miljoni. Ja mēs paskatāmies to prognozu, ko ir paudus tirdzniecības rūpniecības kamera, proti viņi prognozē iekšzemes koprodukta samazinājumu par 5%, tas nozīmē arī praktiski inflācijas apturēšanu, tā visticamāk būtu deflācija, un tādā gadījumā iekšzemes koproduktā deficīts būtu 950 miljonu latu. Mēs esam analizējuši šos datus, šīs prognozes, mēs domājam, ka reālā prognoze, uz kuru vajadzētu būvēt budžetu, ir iekšzemes koprodukta samazinājums par 2% un inflācija, gada vidējā inflācija 6%. Tādā gadījumā rezultāts būtu 4,2% deficīts no iekšzemes koprodukta, jeb 750 miljonu latu. Ir pareizi, ka jūs samazināt izdevumus uzblīdušiem valsts pārvaldes aparātam, bet vienlaikus ekonomikā ir vajadzīgs vairāk naudas, kā minimums ir jānotur tas naudas apjoms, kas ir vajadzīgs, lai iekšzemes koprodukts nesamazinātos. Atkal jūs atceraties vienkāršo formulu, no kuras sastāv iekšzemes koprodukts, tie ir pirmkārt arī valdības izdevumi. Ja krasi tiek samazināt valdības izdevumi uzturēšanai, bet netiek palielināt izdevumi pensijām, pabalstiem, skolotāju, mediķu, policistu un visu citu cilvēku algām, kuriem tās šobrīd ir nepietiekams, tad mūsu ekonomika sagaida vēl dziļāka krīze un recesija. Kādi ir mūsu priekšlikumi? Te tika daudz runāts par to, kā samazināt izdevumus. Es vēlreiz atkārtošu to, ko sabiedrība citai politikai, zinot to situāciju un prognozējot, teica jau jūnijā. Proti, nepieciešams palielināt maksu par valsts kapitāla izmantošanu no 27,5% uz 50%. Pirmkārt, tas attiektos uz tādiem uzņēmumiem, kā Latvijas radio un televīzijas centrs, Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme. 15% kapitāla pieauguma nodokli no nākamā gada 1. jūlī. Mēs ierosinām 10% iedzīvotāju ienākumu nodokli uz izņemtajām dividendēm, tikai tāpēc, lai beidzot kompensētu to, un tas kļūtu vienāks ar to nodokli, ko maksā kā ienākumu nodokli 25% apmērā. Mēs ierosinām ēku nodokli bagātajiem, proti 1% no kadastrālās vērtības par platību, kas ir virs 40 kvadrātmetriem uz vienu cilvēku. Mēs ierosinām likvidēt aplokšņu algas, tie ir 600 miljonu latu katru gadu, kas neieplūst budžetā. Ja jūs gribat zināt konkrētu mehānismu, kā to izdarīt, tad eksistē metodas, piemēram, tāda, kā tiek pielietot Vācijā, kur katram amatam un katrai profesijai ir noteikts tas minimums, no kura ir nodokļi jāsamaksā.
kāda ir patiesā alga aina, jūs viegli varat ieraudzīt kaut vai Nacionālās bibliotekas tāmē, kurā ir patiesās algas, kādām būtu jābūt, piemēram, celtniekam.
Jūsu laiks ir beidzies.
Es varētu vienu no.
Vai Saim piekrīt, ka Štokenberga kungs runā vēl vienu minūtu? Jums ir viena minūte?
Jā, paldies. Vēl trīs ierosinājumi. Likvidēt valsts un pašvaldību uzņēmumu padomus, proti tos politiskos ielikteņus viegli var aizstāt ar ierēģiem, katras ministrijas ierēģiem, kuri par to nesaņemtu papildus samaksu. Mēs ierosinam arī, lai Latvijas Banka šajā brīdī nāk talkā. Mums nav nekāds noslēpums, ka Latvijas Bankas refinansēšanas likme neatbilst tai situācijai finanšu tirgos, kāda tā ir šobrīd, tāpēc mēs vēlamies, lai Latvijas Banka pakāpeniski samazina refinansēšanas likmi uz tādu likmi, kādu šobrīd pielieto Eiropas Centrālā banka. Un otrkārt, ja mēs runājam par banku obligātajām rezervēm, tad obligātajām rezervēm ir jāatbilst tai situācijai, lai indeks M2M nekristos vairāk par 10%. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Viscienējamie klātesošie, mēs visi zinām, ka politiskās partijas Latvijā izmanto vislielākās naudas summas politiskai reklāmai un aģitācijai. Un lūk šeit ir šajā sakarā noteikti viens budžeta samazinājuma avots, kas netiek izlietots. Turklāt strādājot saimā katrs no jums, es domāju, ka jūs man piekritīsiet, un man trešo gadu tikai strādājot saimā, ir kļuvis skaidrs, ka lieliski strādā saimas kancelēji. Respektīvi, tas nozīmē, ka ne tik vien visu politisko partiju frakciju deputāti, bet arī ārpus frakcijas deputāti, kāda es esmu un kāda bija arī vēl citi kolēģijas laika, var saņemt vispilnīgāko informāciju visās komisijas sēdēs, kuras piedalās, visās plenāras sēdēs. Ja ar to nepietiek, ja jums ir jautājumi, kas skar jūsu interešu loku kā deputātam, tad saimas informācijas dienas strādā tik labi, ka jūs variet saņemt šo informāciju arī par to, kas notiek ārvalstīs. Un pie tam ļoti ātrā laikā, kādreiz pat ir pilnīgi nērti nodzīvojušam padomu impērijā ilgu laiku, ka tev nepiegriež nekādu uzmanību, ka tu ieeji saimas dažu nodaļu telpās, kur darbinieki nerunā par savām personīgām lietām, par darblietām runā, bet ka ienāk deputāts, tūlīt pievēršās taču uzmanību šim deputātam. Mēs taču to zinām. Šeit cenšās saimas dienas palīdzēt un palīdz visos politiskos un visos deputātu ar deputātu darbu saistītos jautājumos un palīdz pat saimnieciskos jautājumus. Ko es ar to gribu teikt? Tātad saimas politisko partiju, esošās saimas politisko partiju darbs ir nodrošināts saimā tik pilnīgi, ka ne tikai saimā, bet šo partiju darbs arī ārpus saimas zināmā mērā ir nodrošināts. Piemēram, ļoti pareizi darbojās arī ZZS frakcija, kura bieži, izprasot oficiālā atļautā veidā daudzas caurlaides, saimas caurlaižu birojā, šeit rīko, gandrīz varētu teikt, valdes sēdes. Un viņi šajos jautājumus izspriež jautājumus ne tikai par darbu saimā, bet, kā es teicu, arī par darbību ārpus saimas. Es uzskatu, ka ministru prezidentam un arī mums saimai jāņem vērā tas, ka šis darbs lielā mērā ir nodrošināts un politiskai kampaņai un darbam ārpus saimas nav vajadzīgi šie milzīgie līdzekļi, ar kuru mēs spīdam pēdiņās visā pasaulē un arī Eiropā un varam šos izdevumus samazināt. Un es ierosinu valdību un arī mūsu visu saimas deputātus ķerties arī klāt pie šīs lietas un samazināt izdevumus politiskai reklāmai un aģitācijai.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Baibai Rivžai.
premjer kungs, ministri, cienītā Saima. Nu, padomājiet loģiski, ko mēs iegūsim? Ko mēs iegūsim, ja mēs šodien neapstiprinām budžetu pirmajā lasīmā? Nu, ko mēs iegūstam? Jaunu valdību. Hausu un vēl lielāku purvu. Tā kā šī gadījumā mums nav vispār cita ceļa. Un es domāju, ka katrs te saprot, vai tiešām jūs kā opozīcija gribat vēl sliktāku situāciju. Mums, ja mēs tagad neapstiprinām, mums ir tikai situācijas pasliktināšana. Ja mēs apstiprinām, tad mēs varam tālāk strādāt ar budžetu. Mēs taču viņu varam tālāk analizēt. Mums ir premjera un finanšu ministra uzstādījums par to, ka tiek meklēti ceļi un ir atrasti avoti, lai budžeta deficītu mazinātu. Mums visiem te ir savi labi priekšlikumi. Nu, kāpēc? Tad mums viņas nelikt lietā. Kāpēc to nedarīt? Man šķiet, ka šīs diskusijas bija izglītojošas, tur bija daudz labi priekšlikumi, bet te nav cita ceļa, kā balsot par budžetu pirmajā lasīmā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Nebija. Cienījami kolēģi, mēs šodien izskatām ļoti nozīmīgu nākošam gadam likumprojektu. Uzstājoties šeit, Godmaņa kungs nosaucā trīs prioritātes, kurus viņš saskatā šajā budžetā. Es it kā tādus nesaskatīju, es saskatīju citus. Pirmā prioritāte, kuru es saskatīju, tas ir valsts aizsardzības budžets. Otra prioritāte, tas ir budžets, lai algot ierēģņus, starp citu, tie 10%, kurus jūs gribējat it kā samazināt. Es nezinu nevienu ierēģni, kurš jau saņēma kaut kādu brīdinājumu, ka viņš būtu atlaists. Es nezinu tādu. Un trešā prioritāte, kuru es saskatīju, tas ir mūsu bibliotēkas celšanā, no kuras jūs nekā negribat atteikties šajā momentā. Nekā negribat saprast, ka bez bibliotēkas mēs izdzīvosim. Mēs neizdzīvosim bez Latvijas ļaudim. Jūs nepildījat savus solījumus ne skolotājiem. Skolotāji pagaidām nestreikos, jo jūs atkal solījat viņiem pielikumu nākošgad. Un kada veida? Jūsu ministre jau apsolīja, ka slēgts 150 skolas. Pa Latviju 150 skolas. Un es uzskatu, ka tas slēgšana būs nevis šeit Rīga, bet kaut kur laukos. Vai jūs zināt, cik patreiz bērni neapmeklē skolā? It īpaši pēc tam, kad jūsu ministrs, satiksmes ministrs, slēdza 300 maršrūtus. Nezināt, jūs nepildāt solījumus arī medikiem, un šodien sākas 2 dienu streiks. Jūs par to zināt? Jūs nepildījāt arī solījumus policistiem. Jūs nepildījāt solījumus pensionāriem. Un vienu reizi ar to vajadzētu beigt ar šo valdību.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie deputāti, es visu laiku gaidu atbildu uz savu jautājumu. No koalīcijas un galvenokārt no Nacionālā attīstības plāna tēva Kučinska kunga atbildi uz savu jautājumu. Proti, valsts budžets par kādu scenāriju tad mēs iesim? Vai tas būs atpalicības scenārijs, vai tas būs stagnācijas scenārijs, vai izaugsmes scenārijs? Esiet laipni, es jums pazemīgi lūdzu. Kā jūs vērtējat, ņemot vērā, būdams tik lepns un būdams tik priecīgs savu laiku par šo nacionālo attīstības plānu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam. Ne, vārds debatēs deputātai Solvitai Aboltiņai otro reizi.
Es aizmirsu pavisam īsti par bibliotēku un vēlreiz par dubultajiem standartiem. Kad juridiskajā komisijā viesojās tieslietu ministrs un stāstīja par tieslietu ministrijas samazinājumu, tad tieslietu ministrijas budžeta lielākais samazinājums ir uz tā, ka netiks celta Rīgas apgabaltiesa. Netiks celtas un remontētas nevienas citas tiesas. Ģenerāla prokurors juridiskajā komisijā stāstīja, ka uz Dzirnavielas ir prokuratūras māja, kura brūk kopā, bet arī tā netiks remontēta, jo to jau nedrīkst. Mūsu valstī ir tikai viena celtne, kuru drīkst celt. Visas pārējās drīkst sabrukt un tādā veidā veicināt kaut kādu budžeta attīstību. Godmaņkungs, jūs tā neskatījāties šodien uz tām māmiņām ar mazajiem bērniem, bet tur bija plakāts bērnu dārzs gaismas pilī. Vai tiešām tas ir tas, ko jūs vēlaties, un vai tiešām šie dažādie standarti, ja tā ir Tautas partijas biblioteka, tad to mēs celsim, bet ja tā ir tiesa, ja tā ir prokuratūra, ja vēl kāda cita iestāde, tad tai nu gan nekādā gadījumā šobrīd nevajadzētu atrast laiku viņas celšanai vai remontēšanai.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es piekrītu visiem, kas te uzstājās un aicinu nobalsot par budžetu.
Paldies. Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Jā, cienamās saimnes priekšsēdētājas, cienamās prezidijas, cienamie deputāti. Kādā ziņā šis darbs ir grūts, jo es saprotu, ka nav vienkārši tik ilgi spriest. Jo nogurdina, es domāju, gan klausītājs, gan ir runātājs. Tas ir reāli. Arī es mēģināju visu uztvert, ko no sākuma runāt, bet, ziniet, pēc divām stundām ir grūti uztvert visu. Es mēģināju izmantot austiņas. Nav vienkārši. Būsim godīgi atklāti. Varbūt, kad kaut kā pa daļām jāskat tie jautājumi, sevišķi pa izdevumu daļu, jo ļoti grūti būs, ja mēs visu vienā tādā blokā skatīsim. Pirmais, ko es gribu izteikt pateicību visiem, kas šeit runāja, jo faktiski lielākā daļā runāja pieņēmumu daļu, tas ir būtisks, tas nozīmē, faktiski pirmā lasījuma būtība ir runāt pieņēmumu daļu, runāt par pavadošiem likumiem, runāt par deficīta apmēru, runāt varbūt jā par vienu otru principu, kas šajā budžeta projektā ir iekšā. Un es izdaru secinājumus no tā, ko es dzirdēju, ka ne opozīcija, ne pozīcija nav iebildumi pār pavadošiem likumiem pēc būtības, kas saist sev ar nodokļu samazinājumiem un citiem faktiem. Es izsaku secinājumu to, ka gan opozīcija, gan pozīcija ļoti precīzi atbalstu to trīspusējo vienošanos, ka budžeta deficīts nav palielināms, tas ir liels, es domāju, panākums, es ceru, ka otrā lasīmā tas ar tā būs. Varbūt pavisam nedaudz, pavisam īsts komentārs. Pirmais, ko es gribu teikt, redziet, mēs balsojam šajā budžetā nevis par kaķu maisāša durskums. Mēs šajā budžetā balsojam par vairākām principiālām lietām. Pirmais, mēs balsojam par to, ka ņemot vairākā koprodukta samazinās, jo pat arī 2% ir stipri mazāk nekā 7,5 un 5,6, ka princips ir, kad samazinoties koproduktam, ir jāsamazina izdevumi. Tas ir pirmais princips, kas šeit iekšā. Viņš nav pietiekams, un tāpēc otrā lasījumā gan deputāti, gan arī valdība centīsies palielināt šos izdevumus, respektīvi palielināt izdevumu samazinājumu. Otrs princips, ko mēs balsojam par aptuvenu budžeta deficīta apmēru. Kurš? Ir zem Maastrichta kritērija, viņš nav 3%, viņš ir 1,85%, un nepareiziet izteicās cienījumie deputāti, kas tikai rēķināja to, ka samazinās ieņēmumi, un izdevumi faktiski paliek tādi, kādi ir, un līdz ar to deficīts mums te audzēja līdz 700, 800 un tā tālāk. Tā nav taisnība. Ja samazinās ieņēmumi, sevišķi es gribētu teikt Kariņkungam, samazinās arī izdevumi. Tas ir valdības uzdevums. Ja pirmā lasīmā nobalso principu par deficītu ierobežojumu, tas ir automātiski. Tā trešā lieta ir pa valsts parādu. Tie cilvēki, kas šeit runā pa valsts parādu lielu pieaugumu, vajadzētu iepazīties ar valsts kases plānu, var deputātiem ir šīs tiesības. Tie tiešie parādi, kas mums jānofinansē, gan 8. gan 9. gadā, ja mēs runām priekšā ar parādu, katru gadu sastāda apmēram 208 miljonus. Cita lieta, ja mums budžeta deficīts ies sliktā virzienā, sākot no nākamā gada, teiksim, maija, tad mums varēs nepieciešams būt aizņemties lielākas naudas, bet tas nav absolūti definitīvi. Tie valsts kases dati. Ja mēs runājam par to lietu, ko runāju šeit, par makroekonomiskā lietām, par anticikliskumu. Jā, nu valdība jau tomēr vismaz 8. Gadā nodemonstrēja šo anticikliskumu, un varbūt man jāsaka, ka 8. Gada beigās redzēs viņu pat nedaudz ierobežot. Tā problēma ar anticikliskumu ir pilnīgi pareizi, bet mums ir viena cita ierobežota apstākļa, kāpēc mēs nevaram paplašināt budžeta deficītu vēl lielāku, ko var praktiski dar tad, kad samazinās koprodukts, 98. Gadā mēs to darījām, bet mums ir viena problēma, ja 98. Gadā bija tikai Krievijas krīze, un viņas nebija tur rietumos, tad krīze visapkārt. Un viena tāda cipars, nākamā gadā Eiropas Savienības dalību valsts piesakās izvietot savus parādzības 1,6 triljonu eiro apmērā. 1,6 triljoni ir 1600 miljardi. Pie kam lielākoties šīm valstīm reitingi stipri augstāk, pa ko šeit runāja. Cienamies deputāts arī sakot par tā saucējiem CDS un apdrošinātājiem pret risku neādot naudu. Tāpēc mums ir stipri cita atmosfēra, ja mēs runājam par to, ka mēs brīvi varam pārfinansēt vai finansēt savu deficītu. Tāpēc mēs nevaram iet maksimāli anticikliski. Tā ir problēma. Tas mums ierobežo vienkārši, neko darīt. Ja mēs runājam vēl pāris komentārus, kurš es dzirdēju pavisam īsi. Pareiz mums pilnībā sakrīt domas par pārvaldes izdevumu samazināšanu. Kvalitatīvi viņas mums sakrīt. Jautājums, kā kvantitīvi atrisināt šos jautājumus, nav vienkārši. Es šeit vairākas aspekts dzirdu. Piemēram, šeit es dzirdu vairākas buvuļas. Te runā pa padomēm, kas faktiski varētu radīt milzīgu fiskālu efektu. Nu, cienījumās partijas, kas ir bijušas savā laikā pozīcijā un kas tagad ir opozīcijā. Mēs varam ļoti elementāri parādīt, tā kā jūs bijāt pozīcijā, jūs ļoti veiksmīgi piepildījāt padomus ar saviem pārstāvjiem. Skaitliski, absolūti tāpat, kā to dara tās pozīcijas partijas, kas nāk jūs vietā. Tad ko tas iznāk tā? Es esmu opozīcijā, tad es esmu pretpadomju, es esmu pozīcijā, tad padoms pilns. Tas jautājums nav vienkāršs. Tas, ko es te dzirdu, likvidēt jebkuras padomus. Redziet, ir akcijas sabiedrības, valsts akcijas sabiedrības. Ir kāds ir likums par akcijas sabiedrībām. Un pilnīgi vienaldzīgi, viņas ir valsts. Vai ir valsts, vai ne valsts. Un uzraudzība nosaka likums. Mēs nevaram pateikt, ka valsts akcijas sabiedrībā neviens nav padomē. Likums to nosaka. Kam nav skaidrs, griežties, lūdzu valsts kancelē, mums izskaidros to. Pie kam ir jautājums? Piekam jautājums šeit ir vēl tāds. Tie ir liela aktīva, tās ir lielas atbildības. Tas ir punkts viens. Es, protams, piekrītu, ka ļoti nopietni jādiferencē. Es to teicu, pieprasīm komisijām, mēs pat labam izskatam. Iespējas diferencēt šo te atlīdzību un atbildību izjot no tā, cik liels akcijas sabiedrības ir. Bet tās akcijas sabiedrības, kur aktīvos ir desmitiem miljonu un vēl vairāk naudas, neuzraudzīt vispār, baidos, ka tas ir bezatbildīgs paziņojums. Otra lieta, ko arī visi piekrīt par to, ka jāsamazina ierēdniecība, tikai neuzskatiet to kā bubuli. Neaiziet otrā galībā, cienamie deputāti. Šoreiz es griežos pie visiem deputātiem, jo neaizmirsīsim, ka, lai kā mēs arī neizteiktos pie ierēdniecību, bieži vien emocionāli un slikti, tie cilvēki, kas pārstāv valstu un kas mēģina šo valstu darbināt. Tas nav tā vienkārši, atlaidīsim viņus visus un valsts strādās pat no sevis. Ar deputātiem vien un valdību vien, ministru, personā, kas te šeit nestrādās valsts, jūsu zināšanā, nestrādās, lai cik arī kvēli jūs šeit par to nerunāt. Pārsvīšām lietām es tiešām gribu teikt, ka ir ļoti būtis priešlikumi, Tā ir skaitā pa izglītību, gan man gribētos, lai pieredzējuši deputāti, kas ir bijuši ministri, nāk talkā vienā lietā. Te jau tā jautri var runāt par tiem izglītības samazinājumiem vai nesamazinājumiem. Mums ir viena cita problēma. Es arī piekrītu ministrei, ka pamatā šajos apstākļos zinātnes finansējums smagums jāpārnes uz Eiropas fondiem ir. Problēma viena apstāklī, mums augstskolas sadalīšās divās daļās. Ja pie mūsu liberālās sistēmas viena daļa grib būt atvasināts un viena daļa negrib būt. Un tie, kas ir atvasināts, diemžēl nevar pretendēt uz tādu līdzfinansējumu, kas ir valsts iestādes. Un nu ir tā, ka tehniska universitāte vienā pusē, valsts universitāte otrā. Tā diemžēl ir. Tas ir galvenais jautājums, lai mēs varētu pilnībā nolīdzfinansēt. Ja šīs universitātes pieņem lēmumu, ka viņas ir valsts institūcijas, tad viņas saņems 15% līdzfinansējumu, ja ne, tad ir 7,5. Tā ir problēma. Tā ir daudz svarīgāka problēma šī brīdī, Šadurskūks, nevis tas, ko teicat jūs. Kaut gan godīgi teikšu, protams, ka nevarētu neko īpaši lielīties, ka mēs nevaram budžetā no pamata arī nodrošināt finansējumu pieaugumu, bet mums vismaz ir aizstājošs elements, ko mēs saņemam no Briseles. Noslēgumā es tiešām gribētu izteikt pateicību par šo manu smago darbu. Tas smags darbs, tik ilgi diskutēt un faktiski arī runāt, ieklausīties, pievērst uzmanību. Es tomēr ceru, ka es aicinu lūdzu nobalsot par, protams, budžetu pirmā lasījumā. Ievarot, balsot par to, mēs nobalsojam par principiem, kas ir budžetā. Un ja mēs šos principus ievaram otrā lasījumā, tad atliek tikai viens, kā kvantitīvi viņus piepildīt. Un es ceru, ka tas kopā mums arī izdosies. Paldies jums.
Paldies. Debats beidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Jā, paldies Godmaņa kungam, paldies visiem debatētājiem, jāteic arī opozīcijas priekšlikumu. Skatījums uz situāciju budžeta bija skaidrs, pareizs un saprotams. Es biju arī visnotaļ tāda nepieņemama izteiciena. Es tāpat arī palūgu dažus nacionālos politiķus raudzīties uz ierēdniecību. Ne kā aparāti un kā hidri, bet kā uz dzīviem cilvēkiem, kas sastāv 100% no latviešiem, no Latvijas pilsoņiem, un pa lielai daļai ir latvieši. Jā, ir cilvēki, ar kuru tā galvu ciršanām nevaram mētāties. Aicinājums nobalsot pēc budžetu. It kā jau skaisti un opozīcijai tas būtu jādara, bet kas notiks, ka mēs nobalsosim pret? Tad kritīs Godmaņa valdība. Mēs sāksim partiju virsaiš aizkulisēs veidos jaunu valdību. Valsts prezidents pilī mēģinās izraudzīties to jauno vadītāju. Tad mēs to valdību stiprināsim. Budžets, protams, nebūs. Parlamentā mēs nodarbosimies ar komisiju, kas nošķir to smalko svītru starp pornogrāfiju un erotiku dibināšanu. Protams, mēs varēsim grebt arī koku karots. Iedomājieties, 99 deputāti valstī pa godu izgrebt 90 karots. Varam iekļūt pat Guinness rekordu grāmatā. Mēs mēģināsim risināt tos smalkos strīdus, cik tad cilvēkiem jāaiziet pie urnām, lai parlamentu atlaist. Viss lietas. Bet valsts pēc savas būtības sabruks, draugi. Jo nākošo gadu mēs iesāksim 1/12 daļu no šī gada budžeta finansējumu, katrai iestādē atsevišķi. Budžets nebūs starptautiskā reitinga, mums nekritīs vairāk. Mums vienkārši starptautisko reitingu likvidēs, kā nevajadzīgu un neesošu. Tieši tā tas arī notiks. Tad mēs mēģināsim kaut kur aizņemties, protams, mums nedos. Tad Godmaņa kungs, kas vēl joprojām turēsies pie varas, tāpēc, ka mums nevar būt bez valdības. Mums valdība būs Godmaņa kunga vadībā. Viņi rakstīs garas peticijas starptautiskajam valūtas fondam. Pa priekšies Godmans, es viņu kladīnamies finanses ministrs Slakters, ja valdību mēs nespējam, un valdību neviens negribēs uzņemties. Un viņi prasīs, lai aizdod mums daži labi miljardiņi. Un tad mums tiešām nevajadzēs ierēdniecību, kā daždien tautām, kas nespēj sev pārvaldīt. Jo viņas pārvalda kāds cits. Nu, vai tā būtu Krievija, Latvija pārvaldījuši, kam tik nav ienācis prātā. Varbūt arī Krievija. Šajā gadījumā pārvaldīs starptautiskais valūtas fonds. Ekonomika mums nomirs. Mani jāpabiedē, Kariņa kungs, jūs, jo jūs bijat tik jūsmīgs, tik skaisti izcēties. Godīgi teikšu, tik pareizi runājat. Pareizi runājat, vienīgais jums bija runa jānoslēdz, lai cik tas budžets neatbilst jūlija prognozēm, lai cik tas šodien slikti neizskatītos. Mīļie draugi, mēs jaunais laiks un no tiem atvasinātie. Mēs atbalstīsim, nobalsosim par un tad ļausim kabinetam savas kļūdas vai neprecīzās prognozes, kā katrs to sauc, labot. Un 14. novembrī, pirms Latvijas valsts svētkiem, negrabuši nekādas karotas, nerunājot par smalku atšķirību starp vienu un otru, nemēģināt atrisināt smagas konstitucionālas problēmas, kurā es saputrojos kā parlamentārs pats prezidents. Mēs pieņemsim šo budžetu ar striktu uzdevumu, godmanim, ar visu valdību nebraukt ne pie kādu valūtas fondu uz vietas izlabot un nogriezt, ticiet man, 200, tas vēl nieks, 300 miljonu latnu izdevumu daļas. Bet tagad mums ir nekas cits, man jāaicina jūs atbalstīt katrs likums pret kāds pirmajā lasījumā. Esiet tik laipni un atbalstiet.
Tātad likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām. Pirmais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vēl joprojām deputāts Kārlis Leškons.
Dāmas un kungi, aicinu nobalsot par minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 15, atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī to, kad otrajā lasījumā likumprojekts
tiks pateicināts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija dot līdz trešajam datumam šajā gadā. Trešais, kas es jau aizmirsu, kāds
novembris.
Mēnesis. Kāds būs? Līdz trešajam novembrim šogad, jā. Un izskatīšana komisija lūdzu noteikti. 14. piektdien lūdzot prezidiju sasaukt ārkārtas sēdi.
Deputāti, neiebilst.
Paldies, un balsojums bija ļoti atbildīgs un septiņnieki uz laimi.
Likumprojekts grozījums valsts fondēto pensiju likumam. Pirmais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškons.
Dāmas un kungi, ļoti lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 16, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanu.
3. novembris izskatīšana, tāpat 14. mēs runājam par paketu.
Deputāti, neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Pirmais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškons.
Dāmas un kungi, ņemot vērā arī to, ko teica Šepāns kundze, un ņemot vērā valsts iespējas aprobežojot kādam saimniecisko darbību uz viņu privātas zemes, pārdomāt pa valsts vēlmu pārvērst Latviju par rezervāciju griezējiem, kas skraid, ķīriem, kas kviec un visiem citiem. Par to jāpadomā, bet aicinu nobalsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Nekas.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 20, atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanas laiku.
3. novembris iesniegšanai un 14. izskatīšanai.
Deputāti, neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts civildienestu likumā. Pirmais lasījums likumprojekts atzīts par steidzami. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškons.
Dāmas un kungi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 19. Atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Lielas paldies, draugi! 3. novembrī iesniegšana, 14. skatīšana.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā valsts civildienesta ierēdņu disciplināru atbildības likums. Pirmais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Lai ierēdņi drēb, tāpēc aicinu pieņemt pirmajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā valsts civildienesta ierēdņu disciplināru atbildības likums. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 20. Atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma laiku.
Tāpat 3. novembris un tāpat 14. novembris un, protams, šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Dāmas un kungi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts probācijas dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 19 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma laiku.
3. novembris priekšlikumiem 14. lasījumam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. No budžeta, finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Var tikai izmisīgi lūgt jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 20 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikumiem priekšsēdētāji, kungs un kolēģi, 3. novembris lasījums 14. novembrī šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums. Likumprojekts grozījuma publisko aģentūru likumā pirmais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.